NFL Backfield Podcast.
Čaute, moje meno je Maťo, vítam vás pri počúvaní nového Backfieldu. Dnes sa budeme rozprávať vo dvojici s Marekom a dnes to bude veľmi zaujímavá debata, pretože práve dnes v útorok je trade deadline a to je hneď prvá téma, ktorou začneme. Takže Marek, čau.
Čau, Maťo.
NFL Backfield podcast si môžu samozrejme vypočuť aj čitatelia denníka N, a to na aplikácii denníka N, ktorú nájdete vo svojich múdrych telefónoch, takže šup, šup. Ťahovať, aby ste boli stále pri vašich obľúbených informáciách z amerického futbalu.
NFL Backfield Podcast.
No, pekne sa nám spustil ten trh s voľnými hráčmi, alebo teda s voľnými hráčmi, s tými trademi. Čo povieš, už tam zo pár mien zasvietilo. Ja samozrejme musím začať tým, že Eagles doniesli pro bowlera safetyho, ktorý už aj hral prvý zápas, Kevina Bayarda, okrem toho z free agency Julia Jonesa, ale dnes sú tam tiež nejaké zaujímavé pikošky. Tak čo teba najviac zaujalo? Prejdeme si to všetko postupne, ale čo tebe teraz do týchto chvíľ tak najviac udrelo do očí?
No, ja si nikoho neprekvapím tým, že dianie okolo 49ers a Jaguars, to sú ako keby dva trady, ktoré mňa zaujímajú najviac. Oba ma teda asi dosť tešia, lebo keď začneme tým Jaguars, to je jednoduchší príbeh, tak tam vlastne Cleveland, to je myslím, že ľavý guard, alebo pravý guard, nie som si teraz istý, z Vikings ide do Jaguars, čo je podľa mňa perfektná posila, celková ofenzívna linea Vikings si myslím, že je na veľmi vysokej úrovni a vrátane teda Clevelanda. A je to niečo, čo určite pomôže Jaguars pri ich najvyšších ambíciách v tejto sezóne.
A tie sú superbowlové?
Samozrejme, však ty si to spomínal, nejaký Super Bowl Jaguars Lions.
Jaguars Lions, no. A to by som si pozrel. To ti poviem.
A ja. Aj úprimne ti poviem, že to není šanca, ale pozrieť som si to pozrel. No a ten druhý trade, ktorý ma zaujal, je samozrejme teda novo vzniknutá monštruózna defenzívna linea 49ers, ktorá vo 49ers robia všetko preto, aby konkurovali Eagles v tomto smere. Lebo akože zloženie Bosa, Armstead, Hargrave a Young, to je teda tá nová posila, Chase Young z Washingtonu, tak to je naozaj, nechcel by som byť ofenzívny lineman proti tomuto týmu. Mm-hmm. A už vôbec nie quarterback.
No, pozerám, že za tretie kolo Chase Younga.
No, ja som čítal, tí ľudia, ktorí majú radi Bears, tak to skôr nadávali, tí, ktorí nemajú, alebo ich to až tak nezaujíma, si robili skôr srandu, že či si ako keby Bears neuvedomili, že z Washingtonu bol k dispozícii aj ten kvalitnejší edge, ako je Montez Sweat, ktorého zobrali. Mm-hmm. Pretože keď si porovnáme tú
a zadrahšie, výkonnosť... A zadrahšie.
No presne, že keď si porovnáme tú výkonnosť tejto sezóne a zároveň vek, myslím, že Young je o 3 roky mladší alebo tak nejak, tak tá výkonnosť je, že úplne jednoznačne na strane Chase Younga v tejto sezóne. Mm-hmm. A niekde som čítal nejaký koment, že s hrubým odhadom dali 49ers za Chase Younga tak o 55 spotov nižší ako keby pick v porovnaní s tým, čo dali Bears a Monteza Sweata, tak to mi nejako nevychádza.
Je to veľmi zvláštne a vlastne neviem úplne vyhodnotiť to, čo sa tak úplne ako keby udialo vo Washingtone, že teda pochopil som, že teda po tom zápase z Eagles asi definitívne si uvedomili, že teda už v tejto sezóne toho veľa nenamútia. A priznám sa, že neúplne rozumiem tomu, prečo ideš vymeniť dvojku draftu, ktorý síce má zdravotné problémy, alebo teda históriu zdravotných problémov, keď hovorím o Chaseovi Youngovi, ale v tejto sezóne nemal zlé čísla. Ja si myslím, že celá tá defenzívna linea proste mala také teplé a studené prúdy v tejto sezóne a za tretie kolo mne to príde byť ako veľmi malá hodnota.
No problém je, podľa mňa to nie je o tom, že ich chceli pustiť, alebo že by zabalili sezónu.
Oni chceli
ísť preč. Zásadne nemyslím, ale oni obidva mali koniec zmluvy, podľa mňa. Čiže, a nechceli podpísať. To znamená, že to je veľmi rozumný krok, keď naozaj, akože dobre, čo môžu maximálne komandér dosiahnuť tejto sezóne, no asi strop je playoff, tak to není ešte to, ten cieľ, za ktorým idú. Tak radšej ako bojovať o to playoff s dvomi edžami navyše a budúci rok nemá za to nič, tak radšej to druhé a tretie kolo za nich dostať a ten tým budovať ďalej, že to je akože za mňa v pohode, len je škoda, že sa im ich nepodarilo predložiť.
Mm-hmm. A tuším, že pri obidvoch to bolo, tuším, že odmietli vlastne pick-up, no teraz jak to preložiť, tú opciu toho 5. roku predloženia zmluvy. Myslím si, že to na Chase Younga to platí určite, na Sweata neviem. No.
Ja som zachytil informácie, že oni ich nechceli tradovať. Ale... a zrazu vytradovali obidvoch.
Áno.
Ale A že neviem to teraz rýchlo nájsť, ale mne sa marí, že obidvaja mali fakt, že koniec zmluvy. A tým pádom, keď nechceli podpísať posledný deň, tak tá cena proste, to sa už potom ťažko negociuje o tom.
Jasné. Ja musím povedať, že mňa asi najviac prekvapil Joshua Dobbs, ktorý sa vytiahol k výborným výkonom a Vikings po ňom siahli ako po quarterbackovi, ktorý ich má spasiť, keďže Kirk Cousins si roztrel achilovku. Podľa teba to je aký signál?
No, signál, že chcú zachrániť sezónu úplne jednoznačne. Či to je správny krok, to neviem ako keby posúdiť, lebo neviem, aké boli iné možnosti. Je to určite lepšie ako nič. A myslím, že tá cena bola veľmi nízka. Nepamätám si teraz, že nebolo to nejaké, že 7. kolo, neviem, či dokonca, že fakt, že nízke.
No, Joshua Dobbs a conditional 7. kolo za 6. kolo.
OK, no tak to je dosť pohode cena za to, že si ideš zachraňovať sezónu. A ak neboli iné možnosti, tak potom akože super trade, ale stále ja som tam nejak toho Briseta videl, že to je ten quarterback, ktorého chceš dotiahnuť, aby ti zachránil sezónu.
Marek, podľa mňa, kým donahrávame dnešný podcast, Briset ešte urobí trade, neboj.
Ja, kam?
A veľmi, veľmi, veľmi hlučno sa šušká o Clevelande naspäť.
No, inak. Alebo taký Jets, nechcem nič overiť.
Jets vraj by mohli ísť po Tannehillovi.
No to je ďalšia možnosť samozrejme. Hej. Však dostaneme sa určite aj k Willovi Levisovi a jeho exkluzívnej premiére v NFL. A takže Tannehill, ja som od začiatku hovoril, že dáva zmysel, aby ho tradovali. Mm-hmm. Takže, a zároveň aj pre tých Jets by to dávalo zmysel. Ale keďže som už videl aj nejaký footage toho, ako Aaron Rodgers veselo hádže loptu, tak možno majú nejaký plán ešte aj s ním v tejto sezóne.
No pri Rodgersovi sa hovorilo, že okolo 15. 16. výku by pri tých najoptimistickejších scenároch mohol byť späť.
No on či ešte bude bojovať o playoff v 15. 16. víku.
A práve preto tam musí prísť.
Súhlas. Oni keď nikoho neprivedú, tak to bude šialenstvo.
Napriek tomu, že teda sa Zach Wilson trošku zdvíha, ale je to v príliš pomalé tempo na to, aby si mohol tú sezónu proste hodiť takto za hlavu. Alebo teda
Zach Wilson?
Zach Wilson. Pomaly hovorím, veľmi pomaly.
Ale
veľmi
ty si nevidel ten zápas asi, že ne?
Nemôžeš to vyberať na základe proste jednotlivých zápasov.
Ty hodnotíš 24 sekúnd, hej?
Nie, ja to myslím tak, že predtým dva zápasy z jeho strany hrá zle celkovo, ale tie dva zápasy predtým ukázali proste podľa mňa veci, ktoré sme predtým nevideli. Že pomaličky ten progres tam nastáva, ja viem, že je veľmi pomalý na NFL, ale pomaly nastáva. Je veľmi malý, je veľmi slabý, ale je tam.
Nebudem sa o tom hádať, asi áno, ale stále treba povedať a asi to dosť do toho zasahuje tento zápas proti Giants, ktorý si určite rozoberieme aj z hľadiska výborného výkonu ich obrany, ale proste Zach Wilson je z hľadiska EPA aj z hľadiska completion percentage above average na tom najhoršie v líge spolu s Garapolom, takže pri quarterbackoch, ktorí mali aspoň 30 snapov, takže neviem, či by som to úplne nazval, že sa dvíha.
Nebudem to už rozvíjať proste. Podľa mňa sa veľmi málo, možno nie úplne ľudským okom pozorovateľne zlepšuje, ale áno, no. Tak je to šeredne málo.
Ak nás počúva nejaký fanúšik Jets, tak nám napíšte, že či si prajete, aby Zach Wilson pokračoval, alebo má dojsť niekto iný.
Do komentárov na vybranej sociálnej sieti napíšte iba Marek a Maťo, že ku komu sa viac prikájete. Práve pozerám, že Bills tradovali pre cornerbacka z Green Bay Packers, Rasula Douglasa za 5. kolo, a respektíve Douglas a 5. kolo za 3. kolo Buffalo Bills, čiže Green Bay Packers má kapitál. Myslím si, že dobre, pretože
jednoznačne za Tredeviu sa Vajta.
Áno, tam to bolo úplne jednoznačné. Lions získali wide receivera Donovana Peoplea Jonesa z Browns, čo čítam teda tak, že Browns asi, neviem vlastne, jak to čítam, lebo tam môže byť veľmi podobná situácia, ale Browns sú v situácii, že keby brali teraz nejakého quarterbacka, ktorý by ich dostal na správnu cestu, a povedzme, že by to bol ten Brissett, ktorý pozná ten tým, tak by tam práve takého Peoplesa Jonesa potreboval.
Neviem sa asi k tomu nejako zásadne vyjadriť, proste len asi je to o tom, že Lions proste idú agresívnejšie na posilňovanie toho útoku tejto sezóne a Browns majú proste iné starosti momentálne, ako je Peoples Jones.
Ďalšie správy, Bengals neočakávajú, že budú tradovať Tio Higginsa preč, napriek tomu, že tam je nejaký interest. Všetky tieto informácie sú z ESPN, takže možno ste za ten čas natrafili aj na niečo iné a hlavne vy už budete vedieť hlavne veľa definitív. A Patriots sú otvorení k tomu, aby tradovali Josha Ucheho, defenzívneho enda. Naopak Vikings hovoria, že v žiadnom prípade nepôjde linebacker Daniel Hunter, čo je pass rusher, veľmi kvalitný. Cornerback Bears, Jalen Johnson požiadal o trade a údajne sa tam začali mlátiť viaceré tí. 49ers, Bills a ešte aj Dallas Cowboys som čítal a dokonca aj Eagles, ktorí by mohli byť potenciálne zvedaví, čo by bolo treba za takúto hviezdu alebo za takéhoto hráča. No neviem, ako to zamáva so situáciou, keďže už vieme, že Bills majú nového cornera, Rasula Douglasa, takže to je tiež otázne, ale 49ers asi by tam prijali takúto, nie? Pomoc.
Určite, všetky tie týmy, čo si spomenul, dávajú logiku, možno teda už okrem tých Bills, ktorí jedného cornera majú, ale inak všetko to zmysel dáva. Tak, však Eagles vieš najlepšie posúdiť ty, ale tak myslím si, že tam je čo vylepšiť v tej secondary a celkovo tá obrana nie je taká dominantná tento rok, ako bolo minulý.
Sedí.
To asi dáva zmysel.
Tam je hlavne problém ten, že je zranený Nickel. A dokonca sa zranil aj Nickel, ktorého donesie ako náhradu za Nickla. Takže my tam máme najväčší problém, supluje tam nováčik Sidney Brown a zatím nedobrý. Obrovský trade. Giants poslali Leonarda Williamsa do Seattlu za, keď to správne vidím, druhé a piate kolo, druhé kolo v roku 2024, čiže v najbližšom drafte a piate kolo v roku 2025 a očakávanie je také, že Giants prevezmu na seba všetkých 10 miliónov, ktoré vlastne dlžili ešte Williamsovi, takže pre Seahawks celkom dobrý trade. Seahawks asi majú problémy s ranovou hrou, keď sa nemýlim, že? Myslím defenzíve.
Áno, áno, presne. Presne to som chcel dnes inak aj spomínať. No. Takže to sedí. Ale ja si myslím, že pre Giants dobrý trade, že za už pomerne staršieho hráča druhé kolo, že to je super.
Veľmi nevídané.
A oni už čo sú to sezónou, že to akože aj ten najväčší optimista si myslím, že neverí, že Giants niečo s tou sezónou spravia, takže asi správne.
Jasné. Dajme si ešte na záver tohto tradeového okienka taký tip, že koho ty očakávaš, že by sa mohol ešte posunúť. Koho by si chcel možno, alebo koho očakávaš, že by sa posunul.
Začni ty, ak máš niečo pripravené, ja si musím premyslieť.
No ja som nespočúval The Athletic podcast, Athletic Football Show, a tam mi vyslovene udrel do uši ten Jacoby Brissett. Že teda toto je pre mňa taká vlastne akoby stávka na istotu, pokiaľ idem o Cleveland, ktorý podľa mňa, že jednoznačne potrebuje quarterbacka. A druhá možnosť je Tannehill. Bol by to Cousins, ale teda Cousins dotradoval, a keďže je zranený, ale Tannehill podľa mňa po tom, čo predviedol Will Levis, ja si nemyslím, že ešte existuje akýkoľvek dôvod ho tam držať, vzhľadom na to, že mu končí zmluva.
No, ja súhlasím, to v tej Athletic Show som dnes nepočul, ale ja o Brissettovi rozprávam už od minulé sezóny, odkedy ho nahradil neprávom Watson, že je to proste podľa minimálne... Tak to politické rozhodnutie.
Bol to zločin proti ľudskosti?
No, tak v prípade Watsona.
Okay.
Ale v každom prípade, že minimálne minulý rok z hľadiska dát, z hľadiska tých výkonov, Brissett má na to, aby bol starter quarterback, si myslím. A veľa tímov teda rozhodne nemá na starterovi niekoho, kto by o toho hodný, takže tam je viacero kandidátov, ktoré si myslím, že by po ňom mali ísť. Samozrejme, je tam aj otáznik, že či ho akože budú chcieť tradovať, lebo však aj ako môže sa stať, že bude aj z neho starter aj tam, kde je aktuálne. No a ten Tannehill dáva absolútny zmysel, že ešte navyše, keď Levis ukázal, že minimálne teda je malá vzorka, ale že jeden zápas odohral že fantasticky, tak nie je dôvod sa toho Tannehilla aspoň niečo nezískať, si ja myslím. Takže s týmto súhlasím.
Stačí si porovnať to, čo sme zatiaľ videli od Malika Willisa a to, čo sme za jeden zápas videli s Willom Levisom, podľa mňa, že táto sezóna by mohla pokojne takisto dopadnúť s Tannehillom, ako by mohla dopadnúť aj s Willom Levisom. Ja si myslím, že v tejto chvíli v tej budove nie je proste quarterback, ktorý by bol natoľko rozdielový a dôležitý, že by proste stál za to, aby som si dupol a povedal, že nie, tohto nevytradujem. Takže za mňa po tomto večeri proste to musia urobiť.
Jediné, čo je v ofenzíve Titans rozdielové, sú play actiony.
Tak... A ešte Derrick Henry, u ktorého neočakávam trade. Teda ja sa
samozrejme, pardon, na to som zabudol. To je jednoznačne rozdielový hráč.
To ti prepáčim, lebo ty ich dlhodobo zaznávaš. Takže.
Ale akože dostaneme sa k tej debate, lebo možno Will Levis svojimi 4 touchdownami ti akože oprášil tvoju nádej na grillovanie klobások, takže k tomu sa ešte určite dostaneme.
Klobásky sa chladia, neboj, ale myslím si, že si najprv počkám na zápas s nejakým tímom, ktorý bude mať pázraž. Potom sa môžeme porozprávať.
To je pravda. No ale možno keby som ešte povedal niekoho, že sa ma pýta, že koho očakávam tak mimo quarterbackov, tak ja som tak tajne dúfal, že Jaguars donesú niekoho na pázraž, že tá obrana, tiež tak tomu dostaneme, funguje fantasticky, ale už sme si viackrát hovorili, že proste ten Trevor Walker neplní tú rolu na edge z hľadiska pass rushu, ako by mal.
No, ale ako sa začal zápas o Steelers?
Pripomeň mi.
Volkrovým sekom.
No dobre, ale tak...
Možno to bolo posledné, čo urobil, keďže som toho tak... veľa z toho zápasu nevidel, ale asi, že...
Ofenzíva Steelers a bohužiaľ ani ofenzívna linea v tejto sezóne nie sú benchmark.
To teda.
Ale ja nechcem nejako Volkrovi kriudiť, že ja to není žiadne, že by som ako keby lámal nad ním palicu, ale ak proste Jaguars naozaj chcú ísť po tom maximálnom úspechu tento rok, čo podľa mňa sú tak nastavení aj s tým Clevelandom, teraz myslím hráča, nie tým, to tak vyzerá, tak ja som tak nejako, že dúfal, že ten pass rusher by nemusel byť úplne od veci.
A ja ešte pridám jedno meno, ale nie hráča, ale týmu Cowboys. Podľa mňa Cowboys by mali niekoho priviesť. Rozmýšľam nad nejakými ich needmi, tak tým, že vo free agency, teda v trade deadline day nezískajú asi žiadneho ofensívneho linemana, ale ja si myslím, že oni by mohli priniesť nejakého playmakera do útoku, si osobne myslím.
No, ale CeeDee Lamb, akože veľká forma.
CeeDee Lamb, jasné, ale potrebuješ aj niečo navyše.
Hej, súhlas.
Cestou do playoff.
Tak oni priniesli, pripomeň mi, koho teraz v off-season receivera?
Brandon Cooks.
Cooks, no, tak to akože to je akože dobrá posiela, ale súhlasím, že určite tam priestor je.
Ale priznám sa, že neviem, aké má čísla presne, to by som klamal, ale nemám pocit, že by sa o ňom nejak extra rozprávalo, že to bol
výborný. Počkaj, však cez víkend hrajú z Eagles, tak si ho všimneš.
Dúfam, že nie. Jo, ideme na zápasy?
Poďme na to.
Je veľmi pravdepodobné, že počas toho, jak budeme hovoriť o zápasoch, nám tu povyskakujú nejaké trady, takže budeme tento raz veľce aktuálni. Budeme to môcť pekne rozoberať. No, síce ti Steelers nevyhrali, ale ukoristil si tento raz svoj zápas, doslova svoj zápas na prvé miesto. A to zápas medzi Steelers a Jaguars, ktorom Jaguars vyhrali v Pittsburghu 20-10. Ale zase, vieme veľmi dobre, že hádzal Mitch Trubisky. Aj.
Tak to by som naozaj toto nebral ako dôvod prehry. Ten zápas mal byť už dávno rozhodnutý ďaleko pred tým, ako Mitch Trubisky vôbec tušil, že sa dostane na ihrisko. To je, že akože Jacksonville ukázal, že je momentálne vo forme top týmu AFC a Steelers sú ich ofenzíva proste jedna z najhorších v lige celej sezóny. Stále sa to nezmenilo. Ten ich rekord aktuálny 4-3 je absolútny zázrak. Nerozumiem, ako sa to mohlo stať. Bola aj extrémna kritika inak rozhodcov zo strany Steelers a teda aj objektívne zdroje veľmi kritizovali rozhodcov, ako keby uškodili v zápase Pittsburghu. Ale ja by som povedal, že toto naozaj... Akože súhlasím s tým, že dá sa o tomto polemizovať, ako bohužiaľ často o výkonoch rozhodcov, ale jak som aj tebe písal počas pozerania, že tam niekedy pred koncom druhej štvrtiny miesto výsledku 3-6 mal byť reálne výsledok 0-20, že to bolo extrémne nevyrovnaný zápas. Tá ofenzíva, ja už sa k tomu vlastne ani nechcem vracať, lebo nechcem všetkých nudiť tým, aké to je zlé, tak nebudem menovať všetky tie metriky, v ktorých sú Steelers proste top 3 najhorší útok ligy. Je ich naozaj veľa. A treba povedať, že výnimočne neboli najtragickejší útok kola vzhľadom na zápas Giants, ale bolo to stále to zle. Zaujímavé, akože názor som počul, že v prípade Kennyho Picketa, čo on vlastne stále hádže v rukaviciach, že či mu to nerobí problém v daždi, lebo je veľmi bežné, že všetci ako keby, alebo väčšina receiverov práve, že dávajú rukavice dole v daždi, lebo sa to v tých rukaviciach ešte viacej šmíka, aj keď sú ako keby urobené, aby boli protišmíkové, tak to nie je nič moc. Tak to by ma zaujímalo, že nečítal som potom na to nejaký ďalší názor, že či to nemôže spôsobiť Picketovi nejaké problémy, tak to len také na zamyslenie. A ďalšie zamyslenie je, sú zranenia, ktoré už tak ten zdecimovaný tým výkonmi ofenzívy ešte väčší problém spôsobujú, vzhľadom na to, že najbližší zápas je už vlastne štvrtok v noci proti Titans. To ma bude veľmi boleť, keď ešte aj Titans by Steelers prehrali.
Tak ale to je playoff contender a navyše Super Bowl contender, Marek, to nemyslím.
To ma z chuti rozosmial. Takže vypadol v zápase Fitzpatrick, vypadol Pickett, Deonta Johnson mal tam nejaký problém, ľavý tackle Dan Moore vypadol, čiže ako viacero je tam zranení a môže to byť problém. No ale aby sme teda už sa nebavili zbytočne o Steelers, tak k Jaguars by som rád povedal, že naozaj nielen ten útok, ktorý minulý rok už ukazovali, že je na vysokej úrovni, tak si drží ten svoj štandard. Podľa mňa Trevor Lawrence ukazuje naozaj veľké veci a stále stále sa tam dejú rôzne zbytočné dropy a nejaké turnovere, však teraz vlastne mali, nepamätám si teraz presne, ale vlastne však v tom prvom polčase, no jedno bolo to ten interception Trevora Lawrencea v red zone, ktorý bol extrémne zlý, to nechápem, kam to hádzal, to vyzeralo, keby to zahadzoval. A potom ešte tam bol lost fumble niekde, tiež myslím, že v red zone, že to bol ako keby jediný dôvod, prečo ten zápas bol tak dlho vyrovnaný. Že okrem takýchto rôznych strieľaní sa do vlastnej nohy, ten útok hrá výborne na čele s Lawrencom a hlavne sa k tomu pridala tá obrana, ktorá je úplne že famózna. Tam treba povedať, že oni, keď dáme preč ten garbage time, ktorý spomínam, čo sú vlastne čas, kedy už niekto má jeden z tímov na 90% víťaznú pravdepodobnosť, tak oni sú proste druhá najlepšia obrana v lige. Že tak keby nenápadne, ale fakt hrajú výborne.
Mm-hmm. No ja som to už spomínal veľakrát a iba nakrátko zopakujem, že kombinácia playbooku Daga Petersona a Trevora Lawrencea s tými zbraňami, ktoré tam má, ktoré sa ukazujú, my hovoríme často o Calvinovi Ridleym a Christianovi Kirkovi, ale ja by som vyzdvihol aj Travisa Etienne a Evana Ingrama, ktorí hrajú podľa mňa výborne. Takže v tomto som úplne nadšený. A keď si obrana Jaguars bude naozaj udržiavať takú tú stúpajúcu krivku, tak Super Bowl Lions Jaguars. Akože nie je to nereálne. Ak Denver mohol zdolať Chiefs, tak v playoff, kde je to o jednom zápase, sa môže stať všetko.
To je pravda, to tomu nerozumiem. To mi budeš musieť vysvetliť.
To mám na jednu až štvorku vysvetlenia, Marek.
Teším sa.
No poď na ofenzívnu super prestrelku medzi Jets a Giants. Ja sa priznám, že ja som si pozrel iba highlighty, lebo teda z toho, ako to samo opisoval v našej správe, že tam budú mať problém nastrihať vôbec highlighty, tak z tých highlightov to nebolo vidno, lebo tam bolo toľko debilín, ktoré sa stali, že ja som sa na tom rehotal. Futbal to nebolo, ale bolo to zábavné. Ale z čoho som sa akože dosť, dá sa povedať, že prekvapil, alebo než až zrozil, keď som si pozrel vlastne teraz tímové štatistiky, že Giants mali minus 9 pasových yardov v celom zápase.
To je brutál, a skoro vyhrali s minus 9 yardami.
Toto mi akože v akom vesmíre vysvetlíš, čo sa tam dialo?
No tak stretli sa proste dve výborné obrany a dva katastrofálne útoky. No tak to je jednoduché. Mňa najviac pobavili ako keby jedna štatistika a druhá ako keby taký vtipný koment. A jedna štatistika je, že vlastne Giants hrali pri behoch, ktoré boli tretí down a viac ako 3 yardy, čo sú teda akože dosť pasové situácie, tak 12 krát bežali, že to až tak zúfali boli.
Kriste, pane.
No a ten akože vtipný koment bol, že tie útoky boli vlastne až tak zlé, že vlastne tento komentujúci človek nechápal, že prečo si preboha Giants berú loptu, keď vyhrali los v predĺžení. A teda ako na dovysvetlenie toho, to sa väčšinou vždy deje, lebo v priemere vlastne ten tým, čo začína na lopte v predĺžení, 55% šancu na víťazstvo. Takže to nie je nič neobvyklé, ale zrovna v tomto prípade, keď takto katastrofálne útoky čelili výborným obranám, tak asi tá pravdepodobnosť začínať ako útok bola pod 50%.
Elementárna logika toho celého je, že v základnej časti v play-off prvý tým, ktorý ide na loptu, skóruje touchdown a koniec zápasu. Takže jasné, že chceš tú loptu.
Áno.
Bez toho, aby si pustil obranu na ihrisku. Ale v tomto prípade mali, ja si myslím, že v tomto prípade mali odmietnúť udeliť predĺženie a rozdať rovno remízu.
Alebo nula.
Alebo nulu.
Obidvom prehry. No áno, lebo v takomto zápase proste šanca, že keď pustíš supera na loptu, tak je dosť veľká šanca, že z toho získaš solidnú field pozíciu na to, aby si dal ten víťazný field goal.
No.
Takže je to celkom vtipné. No ale tak, aby sme boli aj trochu pozitívni, tak treba vyzdvihnúť naozaj tie obranné výkony a hlavne teda Dextra Lawrencea. To je, že absolútne fenomenálny výkon a celkovo, čo on robí z pozície nose tackla, je absolútne ojedinelé a bezkonkurenčné, lebo bavíme sa tu často o výkonoch, ja neviem, Chrisa Jonesa alebo Arna Donalda a týchto interior defenzívnych linemenov, ale nikto z nich nie je čistý nose tackle, čo Dextra Lawrence je v tom systéme 3-4. A teraz na porovnanie rôznych štatistík medzi nose tacklami. Tak Dextra Lawrence mal v tomto zápase 12 pressures, 28 rushes z tejto pozície. Zvyšok NFL v tomto kole malo 20 pressures, 251 rushes. 12 z 28, 20 z 251. A v tejto sezóne najviac pressures, keď ten hráč bol v pozícii nose tackla, tak Dexter Lawrence 31, druhý BJ Hill 6. Najviac pressures v zápase, keď teda hral hráč na pozícii nose tackla od roku 2015, tak všetky prvé 4 miesta je Dexter Lawrence. Teraz všeobecne najviac pressures v sezóne, Nick Bosa 44, Dexter Lawrence 44. Čiže to sú neuveriteľné veci vzhľadom na to, na akej pozícii hrá. Teraz možno na trochu na dovysvetlenie, že ono z toho, čo som si k tomu načítal, že preto je tak ťažké generovať pressure z pozície nose tackle, lebo ty vlastne v tom základnom postavení si rovno pred centrom
a je veľmi
náročné z tej pozície cez toho centra vytvoriť ten tlak, preto je to také ojedinele.
Tak. Pretože ty keď si interior defenzívny lineman v systéme 4-3, čiže má 4 linemanov a 3 linebackerov v tej base polohe defenzívy, tak tí defenzívni teklovia sú vlastne v tých ačkových medzerách oproti tým ačkovým medzerám väčšinou teda lineovaní. Čiže ty začínaš tvárou tvár medzery, kdežto on v momente vie, že o ňo sa bude starať ten center ako prvý.
Hej, takže ty rôzne sa tí linemeni môžu ako keby postaviť do rôznych medzier, ale v tomto prípade...
Keď zastavuješ run, tak si pred medzerou, keď zastavuješ pás, väčšinou môžeš byť aj inde, ale akože ten základný ako keby...
Áno, základný, áno. No ale túto je to v podstate vždy rovnaké, lebo keď si pozícii nose tackle, tak moc tým nevymyslíš.
Tak, vždy si pred centrom. No, je to klenot. Je až neuveriteľné, že jeden hráč takto vyčnieva v tom týme a je až škoda, že vlastne tým, ktorý má takéhoto hráča, je tak mizerný v útoku.
Tak minulý rok to zapadlo, tento rok to stal presný opak. Ja by som ešte vyzdvihol aj Thibodeaua, ten mal podľa mňa tiež vynikajúci zápas.
Mm-hmm.
A má myslím, že 8,5 sekov v 8 zápasoch tento rok, čo je, čo je akože super, že vydarený draft pick.
Okereky ho veľmi chvália, to je free agent linebacker, ktorý mal teraz 3 tackles for loss, ako pozerám, takže aj ten evidentne. Je to paráda, keď máš v defenzíve takéto zbranie, ale tvoj útok je mizerný.
Čo teraz... Ja povedať aj na druhej strane, no.
Tak. Čo teraz Giants? Akože, dobre, je jasné, že oni nemajú absolútne žiadnu ambíciu v tomto týme. Leonard Williams je už teda na novej adrese, ale zranil sa im druhý quarterback a vraj ešte teda nemá byť pripravený Daniel Jones na ten ďalší zápas. Čiže necháš tam hádzať Dannyho DeVita?
Aj chudák, ten by to mal asi ťažké v NFL.
Z jeho výškou? Tak Kyler Murray má tú výšku, tak sa ho spýtaj.
No, taktože... Tommy DeVito ukázal jednu akože zaujímavú vlastnosť alebo zaujímavý skill, že dokázal, môžeme to nazvať comebackom, lebo Giants naozaj ten zápas už proste mali vyhrať, okay? Ale nestalo sa to, ale nazvime to, že comebackom, tak dokázal to vlastne spraviť bez toho, aby skompletoval čo je len jediný pas.
Paráda, ne? To chceš? Tak to má byť. Aby si nezašplinil ruky. No dobré, a čiže čakáme do konca nahrávania, že Jets podpíšu nejakého quarterbacka, hej?
Tak ja by som im to z mojej pozície, ktorých absolútne nezaujíma, veľmi srdečne odporúčal.
Ešte k Jets poviem, že sa dosť špekuluje aj nad tým, že by tradeovali Dalvina Cooka za nejaké veľmi, veľmi nízke kolo. Dalvin Cook v tejto sezóne vyzerá, že je 84. odmocninou toho veľkého Dalvina Cooka, ktorého sme poznali vo Vikings, takže keď tak, tak to bude nejaké 6. 7. kolo nejakému playoff contenderovi, ktorý potrebuje hĺbku. A ako to dohováram, tak aj Eagles sa spomínajú ako jeden z variantov, ale nevidím to.
Podľa mňa hlavne Jets musia urobiť dosť jasné rozhodnutie, že či idú investovať do tejto sezóny naplno a vtedy akože do toho musia ešte nejako investovať, najmä teda tým quarterbackom, alebo neidú a tým pádom je to zbytočné do toho investovať. Ale zasa, keď máš v týme Aarona Rodgersa a všetko si prispôsobil tomu, že je to proste win now mode, tak asi nemáš moc inú možnosť ako už ísť all-in, keď si all-in.
Jasné. Im sa, keď sa nemýlim, má rozpadnúť ten tým trocha v tej ďalšej sezóne, ak ma pamäť neklame. Takže oni reálne, ak chcú niečo dokázať, a berme to tak, že na tie 2 roky podpisovali Aarona Rodgersa preto, lebo chceli v tých 2 rokoch niečo dokázať, tak proste nemajú na čo čakať. Aby ten najreálnejší, najoptimistickejší, pardon, scenár s Aaronom Rodgersom a jeho návratom do 15. a 16. týždňa mal mať nejaký zmysel, tak jednoducho tam musí prísť quarterback, ktorý nie je idiot.
On asi není idiot.
Škaredo povedané. Idiot hrou. Tak som to vyslal.
Ešte pred chvíľou si ho chválil.
Veriem späť, že potrebuješ hra. Chválim ho, lebo sa zlepšuje, ale tak strašne pomaly, že za 3 roky bude Monarchs.
vieš veľmi rýchlo prejsť od chvály k ponižovaniu.
Zlepšuje sa, ale strašne pomaly. Ja, dobre, už sa v tom nebudeme točiť, lebo evidentne to nemám ako uspieť.
Poď sa pochváliť ďalším víťazstvom.
Ja, že povie, že poď kritizovať znova Eagles.
To by si naozaj nemusel.
Budem
ale ale no. ja potom nakoniec dám jeden bold statement.
No, ja poviem iba ako keby dve myšlienky. Prvá myšlienka je, že ak sa má tento rok urodiť nejaký úspech v prípade Eagles, tak bude absolútne závislý od ofenzívy, podľa mňa, pretože tá hra výborne. Aj keď zobrali Commanders, ktorí sa neuveriteľne dobre vedia pripraviť na Eagles, to už je podľa mňa symptomatické, zobrali nám run, tak Jalen Hurts a AJ Brown sú kamaráti do dažďa a nič iné nepotrebuješ. Julio Jones, dva targety, jeden zachytený a touchdown, prvý touchdown za Eagles, čo ma veľmi teší, ale naozaj, že ten útok je fenomenálny. A tie dve myšlenky mali byť teda, že Commanders sa vedia vždy perfektne pripraviť. Vždy sa vedia úžasne pripraviť na Eagles a teraz sa pripravili v tom, že absolútne nedovolili v prvom polčase a dá sa povedať, že v celom zápase pass rushu dostať sa na Sema Howella, čo bol pre nich absolútny základ, lebo aj my sme tu v tomto podcaste hovorili veľakrát, že Sam Howell je až blázon, ktorý vyhľadáva tie seky a tie tekle a tie údery. Toto im vychádzalo nadmieru, boli úspešní, v prvom polčase boli lepší ako Eagles, priznali to všetci vo Philadelphii, ale tá ofenzíva Eagles, ktorá sa tam všelijakými fumblami a neviem čím proste strieľala do vlastnej nohy, tak dokázala v tom zápase držať krok, čo bolo veľmi podstatné. A v druhom polčase sa zdvihla troška defenzíva Philadelphie a vlastne to bolo celé o tom, že sa prehadzovali dva útoky a len sa podľa mňa čakalo na to, kedy príde tá prvá chyba Sema Howella. A tá prvá chyba prišla, Sam Howell hodil interception a tam sa to momentum úplne svičlo. Mne to niekedy príde, lebo Eagles nemajú proste nejakú špičkovú secondary v tejto sezóne. Tá defenzívna linea je výborná, linebackery sú niečo, čo absolútne Howie Rosemana nezaujíma, to on proste jak vo filme Prvá liga to naberie aj vo väzení, keď bude treba, ale tá secondary je evidentne problém tento rok. Praktizuje tu bend but not break defenzívu, ktorá tak ako je postavená podľa mňa je závislá od tých big plays, je závislá od toho, aby tá defenzíva proste urobila turnover, lebo ona nie je úplne schopná bez pass rushu, keď ofenzívy sa nachystajú na to, že pass rush tam nebude nejaký element, tak tá defenzíva nie je schopná vynulovať úplne ten útok, ale vždy mi to príde tak, bol to už niekoľký zápas tejto sezóne, že Eagles vlastne ako keby v prvom polčase dajú nádej tej ofenzíve súpera, že nemáme dobrý deň, poďte nás doraziť a v druhom polčase sa to vždy nejak otočí a napokon v tom rozhodujúcom momente tá defenzíva zaberie. Pre mňa toto je jedno z najcennejších víťazstiev v tejto sezóne, pretože s Washingtonom je to vždy ťažké. Ja neviem, že či Rivera má nejakú akože osobnú stávku s niekým, že Philadelphia musí vždy poraziť, alebo že či mu ten tým nejako ukrivdil, ale proste na nás sa vedia vždy výborne pripraviť a teraz to zase ukázali, čiže pre mňa toto je najväčšie víťazstvo zatiaľ v sezóne.
No, ale mohli ste im nechať aspoň jedno to víťazstvo, ne?
Washingtonu?
Mm-hmm.
A načo?
Sa tak pekne snažili. Ja som akože úprimne sklamaný. Lebo v týchto zápasoch z Eagles mne sa páčili, ako hrali. Podľa mňa to bol jeden z najlepších Howellových zápasov. Aj reálne nebol sekovaný do nejakej štvrtej štvrtiny, alebo tak, čo bol proste zázrak. A ešte akože, myslím, že to bolo tým, že som aj niekde čítal, že mal ako keby najrýchlejší priemerný tak. Čas odhodu, že tomu naozaj prispôsobili ten gameplan a že to fungovalo. Ale tak bohužiaľ, Eagles, aj keď im nevíde ich najväčší cheat na svete, a vlastne mali dve fumbles v rámci trojardovej línie, čo je tiež, by sa povedal, nezvyklé na Eagles, takéto chyby. Ale tak je ten tým proste inde a ten útok je vynikajúci. Proste presne, jak si spomínal, AJ Brown, neuveriteľný hráč. Aj Jalen Hurts, myslím, že ukazuje veľmi vysokú úroveň a stále ma presvedčia o tom, že naozaj na tej úrovni je, aj keď ešte stále tá pochybnosť, ale to už je asi môj problém. Ale na čo chcem teda upozorniť, že ty vieš, Kajglič, akí súperi čakajú Eagles v najbližších 5 víkoch?
Keby si sa mohol teraz pozrieť do mojej hlavy, aké sny ma čakajú v najbližších V najbližších dňoch, teda, že to nie sú sny, ale sú to nočné mory. No samozrejme, že viem.
Lebo ja to, to je taká akože sranda pohľad, že mám tu otvorenú takú akože grafiku, kde vidím EPA ofenzívne a defenzívne a tie týmy sú tam rozložené teda podľa tej kvality. A Eagles sú presne obkolesení štyrmi týmami, že úplne, že presne obkolesení. A je to, že Cowboys, Chiefs, Bills a 49ers. A presne s týmito týmami hrajú a s Cowboys hrajú dvakrát. Že to je úplne, že brutál, že toto je tak ťažký run týchto piatich zápasov. Štatisticky, akože samozrejme, že dával by som Eagles nad Dallas, aj nad Buffalo, napríklad momentálne nad 49ers, že tou konzistentnou kvalitou tých výkonov a toho kádra, ale keď si to pozrieme, keď teda, že prísne dátovo, tak to je proste 5 zápasov, ktoré je že 50-50.
Mm-hmm. Extrémne dôležité je preto, že majú 7-1 rekord, že s rekordom 7-1 vstupujú do toho zápasu, do tých zápasov. Áno. Preto hovorím, že tá výhra nad Commanders je dôležitá a vieš, že tie dva zápasy s Commanders sme mali extrémne tesné.
Áno,
prvý bol 3, teraz bol jeden touchdown.
No však ja nehovorím, že Eagles budú 7-6 po týchto 5 zápasoch, ale akože pripravil by som sa na nejaké prehry a môj aktuálny, neviem, či je až taký bold, ale statement je, že Cowboys vyhrajú cez víkend.
Podľa mňa, že ak z tohto vyviaznú z 10-3, to je reálne, že? Hej. Keď vyviaznú z 10-3, tak to bude fajn. Že 3 víťazstva z tých 5 zápasov.
Typový som, že ten rekord bude asi 3-2 alebo 2-3. No. Ale ak to bude čokoľvek viac ako 3-2, tak absolútny klobúk dole pred tým mužstvom, že dokáže tak konzistentne podávať také výkony a s takýmito súpermi v rade by dokázali mať 4 alebo 5 víťazstiev.
Ja si myslím, že Philadelphia je ďalší z tých tímov, ktorý ešte môže cinknúť teraz v každej hodine.
A myslíš čo, že corner? Alebo ešte niečo iné ťa napadá?
Corner asi najviac.
Mhm. No, tak vzhľadom na tie ofenzívy, na ktoré sa pozeráme, Mahomes, Allen, Shanahan a teda Cowboys celkom vo forme ofenzívnej, tak sa bude hodiť nejaký korner.
Ľúbili nám toho Surtaina, kde je?
Ja to sa ti snívalo iba, Maťo.
Surten vymazal Mahomesa, to nikam nepôjde.
No, to by mohol byť drahší.
No ježiš, Maria, to by bolo nekresťanský drahé, si myslím, tento trade.
No dobre, ale keď už sme spomínali teda ten tuš-puš, tak mi tam daj ten jingle.
Štvrté downy s Marekom. I don't think that any decision that we
made tonight was a gamble. No, začneme teda, môžeme začať kľudne Eagles, že veľmi ma potešilo, že tento cheat Eagles zvaný aj tuš-puš, alebo Bradley, jak sa to volá?
Bradley Show.
A teraz vlastne, keď urobili tú, neviem, či to môžem nazvať trikovú hru, ale prekvapivú hru, tak to nazvali, že Bradley Sweep. To ma celkom pobavilo, ale inak neviem, že či si toto nemali pošetriť na nejaký akože dôležitejší moment, ako je už vyhraný zápas s Washingtonom.
Ale už to robili v tejto sezóne.
Áno, áno. Mm-hmm. Až tak pozorne to nesledujem, ale v každom prípade Eagles teda vec, ktorú využívajú na štvrté downy úplne pravidelne, tak konečne nefungovala. Treba len dúfať, že už to nebude taká 100% zbraň, lebo je to trochu nuda. Ale čo tiež nefungovalo a nie je vôbec žiadne prekvapenie, je opäť raz použitý shotgun v situácii 4-1. túto geniálnu vec opäť raz využil Washington. Ja tomu fakt nerozumiem. Prosím, už mi to niekto vysvetlite. No, takže to sa týka exekúcie štvrtých downov a poďme sa pozrieť aj na rozhodnutia. No, určite by som bol kritický k Giants. Ani nie tak to rozhodnutie na konci kopať, lebo to je proste smola, že ten field goal nevyšiel a aj z hľadiska dátovej analytiky tie šance boli, že vyslovene 50-50, že tam ako keby vôbec nebolo odporúčanie žiadnym smerom, takže to by som až tak nie. Ale oni mali ešte jeden predtým, mali situáciu na začiatku zápasu, že 4-1 na 29 yardoch a v dosť silnom daždi sa pokúšať o takýto field goal miesto toho, aby si išli po ten yard, tak to si myslím, že je chyba a tak to aj dopadlo. Koho by som naopak pochválil, tak Lions, to je klasika, to je tým, ktorý je veľmi zábavný pri voľbách na štvrtý down. Veľmi sa mi páči aj také veci, keď sa snažia týmy vylákať supera, že keď napríklad je, keby to už blízko endzóny, že ten kop na field goal bude pomerne jednoduchý a zároveň je to dlhší štvrtý down, ktorý úplne nechceš hrať, tak snažiť sa vylákať toho supera a zobrať si radšej to zdržovanie hry a presne to sa snažia Lions robiť a v ich prípade je to super, lebo tam reálne ten super si nemôže byť istý, že to nezahrajú vzhľadom na to, aké šialenosti oni hrávajú. Ako napríklad fake punt na vlastných 20 yardoch, takže to je tiež celkom zaujímavé využitie štvrtého downu. A ukončil by som to hanbou kola, ktorú udelujem tentokrát Indianapolisu Colts, ktorý hral z dvoch yardov od endzóny 4 a 1 kopali field goal. Tak to by si myslím, že by sa naozaj už nemalo robiť.
No, tí ťa nepočúvajú, Marek.
Prekvapivo.
Alebo sú presvedčení o tom, že nemáš pravdu. Že to je blbosť. Žiadne čísla nám predsa nebudú rozprávať, ako my máme zahrávať naše štvrté downy.
Tak ale to nie sú len čísla. Ty ako fanúšik, keď vidíš svoj tím, že je 2 yardy od endzóny a chýba yard do štvrtého downu, tak ty proste nechceš, aby to hrali? Lebo ja chcem, aby to hral ten tím za každý okolnosť.
Vzhľadom na to, že ja fandím tímu, ktorý je dosť odvážny na štvrtých downoch.
Dobre, ale to nie je odvaha, Maťo. To nie je odvaha. Keď vieš, že niečo vyjde na 100%, tak to nie je odvaha.
Nie, teraz som nemyslel Bradley Shaw, ale minulý zápas, keď hrali Eagles v tom poslednom drive ťažké štvrté downy a išli si po ne, lebo boli presvedčení o tom, že ich urobia, to boli 4-3, 4-2 a hrali ich, vieš.
Ano,
čiže
ano, tak,
pre mňa, ono sa normálne hovorí, tak, ono sa reálne hovorí, že Eagles, keď sú na treťom dávne, tak majú ešte dva pokusy. To už dneska aj komentátori hovoria.
To je presne ten rozmer, ktorý ja často spomínam, ktorý sa nebere do úvahy, že ty keď vieš, že budeš hrať štvrtý down na jeden, na dva, alebo na koľkoľvek, už pri tom, keď hráš tretí down, tak ti to oveľa viac otvára ten playbook. Že ty vlastne ako keby už automaticky rátaš s tým, že máš o jeden down navyše, tým pádom môžeš si dovoliť hrať rozličné typy hier. A to je ako keby ďalšia silná stránka podľa mňa toho rátať dopredu s tým, že hráš ten štvrtý down.
Mm-hmm.
Jediný dôvod, kedy nikdy nehráš štvrtý down, je keď sa postaví quarterback do shotgunu. To sa k tomu musím vrátiť na záver.
Skús ešte vysvetliť pre poslucháčov, ktorí vlastne nevedia, že o čo ide, že prečo ti to strašne vadí.
No lebo shotgun vlastne je postavenie quarterbacka, keď nie je priamo za centrom, ale je vzdialený vlastne ďalej. A niektoré týmy dokonca to hrávajú aj empty backfield, to znamená, že quarterback je v shotgune a nemá pri sebe žiadneho running backa, čo znamená, že je úplne jasné, že bude hádzať loptu, alebo pôjde nejaký beh on. Ale že nerozumiem tomu, že prečo z toho shotgunu pri tejto situácii si vlastne ako keby predlžuje tú vzdialenosť toho behu, ktorý treba spraviť na ten jeden yard. Že to není situácia, kedy sa ideme snažiť vymyslieť nejak tú hru, aby získal viacero yardov. Tam stačí získať iba jeden yard. Preto mi príde extrémne ako keby komplikované a zbytočné ten beh predlžovať. A hlavne shotgun dáva najväčší zmysel asi keď chceš ako keby si zlepšiť pozíciu na pasovú hru.
Ono je to hlavne asi o tom, že oni chcú presvedčiť tú obranu, že budú hádzať, ale každá jedna defenzíva, predsa keď je vzdialeno 4 a 1, musí rátať aj s tým, že sa možno bude bežať, čiže je to úplná blbosť.
No tak akože asi to nejaký zámer má, keď to hrajú a kolujú oveľa múdrejší ľudia ako ja, ale naozaj by som chcel počuť to vysvetlenie, že nikde som sa ho zatiaľ nedočítal ani nepočul.
Možno je to snaha vlastne prinútiť toho súpera, aby mal akože trošku menej nadúpaný box, aby...
Asi, ale či to stojí za to, že si predlžíš ten beh, ja neviem. Hlavne mám pocit, že možno je to skreslenie, lebo si všímam tie situácie, keď to nevíde, ale ja mám pocit, že to vždy nevíde. Aj to by ma zaujímalo nejaká štatistika. Ale to môže byť skreslenie.
Cez čísla si to ty, Marek, takže keď s tým neprídeš ty, tak asi nikto.
Také niečo existuje, musím to niekde vyňúrať.
Ja už čmuchám vo vzduchu novú rubriku. Shotgun na štvrtom dávne s Marekom.
Štvrté dávny s Marekom. I don't think that any decision that we
made tonight was a gamble. Poďme sa presunúť už od našich zápasov, lebo udialo sa toho pomerne dosť aj v tých ďalších. A myslím si, že ten najväčší, ktorý sa udial, bol...
Čiže, Maťo, tu začnem ja otázkou a môžeš si dať svoj preslov.
Dobre.
Základná otázka zápasu Denver Broncos 24, Kansas City Chiefs 9 je, ako môže najhoršia pasová obrana v lige zastaviť Mahomesa?
Ja som myslel, že tá otázka bude, že prečo sa tento zápas z roku 1998 odohral teraz?
Nie, to boli potom dva, lebo aj Giants bol takého typu.
Áno. Ešte neviem si to vysvetliť. Dokonca si neviem vysvetliť ani to, že Russell Wilson hádzal loptu 19 krát v zápase a bol perfektný. Bol fakt úžasný v tomto zápase. Ale jednoduchá odpoveď, úžasná obrana. Naozaj, že úžasná obrana v tomto zápase. Ja som mal vyslovene pocit, že Broncos ukradli, nie že naštudovali, že ukradli ofenzívny gameplan Chiefs a že iba čítali z toho, že čo teraz budú hrať. Raz za čas im tam pustili big play, niekto nevyzerá nápadne, ale reálne, že im ukradli ten gameplan a že presne vedeli, čo budú robiť. Ja som si to normálne, že prvý a druhý polčas rozpísal po drive-och. Prvý drive, ofenzívny Chiefs. Broncos poslali 3-man rush, Čo znamená, že Mahomes mal 3 týždne na to, aby odhodil loptu, ale jeden hráč bol na ňom nalepený celý čas na spáji a všetko ostatné, čiže tých zvyšných, keď dobre rátam, 7 hráčov bolo v coverage. Nemal to jednoducho kam hodiť. Punt. Druhý ofenzívny drive Chiefs. Foreman rush, čiže pridali jedného hráča do rushu, ale opäť raz výborná práca v coverage. Tretí drive. Jewelov fumble, ktorý vynútil na ofenzíve Chiefs, dostali sa na loptu. Štvrtý drive. Interception, ktorý zachytil McMillan, tam by som vyzdvihol dve veci. Výborný atletický počin, lebo on to chytil v rybičke, ale zároveň skvelá coverage. Dvaja ľudia stále rešpektovali každý jeden pohyb Travisa Kelseyho a McMillan bol ten, ktorý bol underneath, čiže bol ten bližšie k tomu quarterbackovi, prečítal to fenomenálne a hodil sa po tej strele. Piatý drive, Chiefs boli zastavení v red zone, lebo práve McMillan tam zastavil veľmi dôležitú prihrávku do fletu. Už len to, že Patrick Mahomes musel hádzať v istom bode v red zone do fletu prihrávky a dve za sebou, je dôkaz toho, že tá obrana bola fantasticky pripravená. Šiestý drive, ktorý už bol v inside 2 minutes, fumble Mahomesa. Keď sa neexistujúci pass rush, ktorý mal jedného jediného pass rushera v tejto sezóne Randyho Gregoryho a poslal ho do 49ers, keď sa nemýlim.
Áno.
Tak tento pass rush sa dostal na Mahomesa a vytrhol mu loptu. Tam sa to potom celé pomenilo, lebo bol fumble aj na druhej strane. V druhom polčase sa výrazne zlepšila a toto všetko sa dialo počas toho, čo Broncos dokázali bežať na ihrisku, hlavne teda bežať. Javonte Williams sa hýbal, takisto Jaleel McLaughlin, keď sa dostal na loptu. Russell Wilson podľa mňa fantastický ofenzívny výkon na nohách, výborný. No a druhý polčas sa výrazne zlepšila defenzíva Chiefs, čiže Russell Wilson už nebol až taký kreatívny so svojím útokom, alebo teda taký, dá sa povedať, pravidelný v tom vytváraní bodov, ale prvý drive ofenzívny Chiefs, seknutý Mahomes, ktorý ale zvrátil holding, drop Rashiho Ricea, penalta za illegal formation a potom prehodený Watson a donútený pantovať. Druhý drive, to bol, ja som to nazval druhý drive, ale to bola tá situácia, keď tam bol mafnutý pant a následne tam bol touchdown, po ktorom získali vlastne Broncos výbornú pozíciu po tom pante mafnutom a Russell som tam krásne našiel sat na endzone. Tretí drive, keď to tak môžem nazvať, skoro fumble. Mahomes robil naozaj, čo bolo v jeho silách, aby predlžoval tie hry, aby hľadal proste tie priestory a vo finále tam bol na štvrtom dávne neskutočný drop Skya Moora. No a posledný drive, sek, keď Mahomes narazil do Smitha, to ma úplne dojalo. Neviem, či si to videl. Keď Mahomes sa vlastne snažil pod tlakom uísť z kapsy a vpálil to rovno do linemana a tým pádom bol sekovaný a následne už na 4:22 hodil interception. Čiže aby som to zhrnul, jednak veľmi veľa chýb, ktoré v ofenzíve Chiefs často nevidíš, ale zároveň, a to je pre mňa základ, neuveriteľná obrana Denveru Broncos, najmä v secondary a v coverage.
No ale vieš, to je presne, jak si povedal, že ideme hrať proti Mahomesovi, ako ho ideme brániť. Tak urobme 3-man rush alebo 4-man rush a vytvorme tým tlak a zvyšok dajme do coverage. A ešte dajme na neho jeden spy. To je proste stratégia, ktorú by som vymyslel aj ja, to o tom nič neviem, že to je akože pomerne jednoduché, ale tá exekúcia toho, že to zvládla vykonať najhoršia pásová obrana podľa EPA v lige, to je pre mňa šokujúce.
Len tá obrana na papieri nemá byť taká zlá, ako reálne tento rok hrá, my sme to hovorili miliónkrát, čiže ona jednoducho nejakým spôsobom ju dokázal Joseph prebudiť. Lebo toto je už druhý zápas po sebe, tuším, čo hrala tá defenzíva, celkom dobrý zápas. A potom výprasku z Miami jednoducho tam neostal a na kameň. A niečo sa tam muselo zmeniť, lebo naozaj hrá hlavne tá secondary, lebo to bol ten základný kameň tej defenzívy Denveru. Hlavne tá secondary hrá výborne. A to, čo som opisoval na začiatku, 3-man rush, jeden hráč spájí, zvyšok coverage, to je taký Luanarumo, to je taký defenzívny gameplan Bengals, ktorým dokázali vtedy zdolať Chiefs na ceste do Super Bowlu.
Mm-hmm.
To je normálne, že odkopírované, ale zároveň výborne prevedené.
Môže byť, no. Akože, samozrejme, klobúk dole, aby sme iba tak akože nelichotili Broncos, tak treba povedať, že ja som zachytil, že Mahomes bol chorý, že nebol úplne, že nebol zdravotne v poriadku. A podľa mňa to bol jeden z tých zápasov Chiefs, kedy proste nič nevyšlo. Že fakt tam bolo všetko zle, bol tam aj nejaký mafnutý punt, neviem, či to bane dokonca, nepamätám si. A že proste fakt, že veľmi nevydarený zápas vo všetkých smeroch, ale že prehrajú s Broncos.
A tuším, že oni vyhrali nad Chiefs po nejakej, že až komicky dlhej dobe.
No, to bolo, že 18 zápasov, také niečo. Úplne, že extrémne číslo.
Ja to idem teraz rýchlo vyhľadať, lebo moc tieto čísla...
16, mám to už. 16 zápasov v rade prehrali s Chiefs.
To je neuveriteľné, vieš. Akože, hej, 16 game losing streak. Čiže...
No, ale opäť zopakujem to, že na najväčšom favoritu i na Super Bowl to stále nič nemení.
Absolútne nič to nemení na ničom, jasné.
Akurát môžu mať, jak sme hovorili, že v Denveri sa z ničoho netečia, ak nesledujú NHL, tak konečne sa majú z čoho tešiť.
Tak. Chvíľku dostali pocit, že to je výborné, že vlastne idú správnym smerom, že už aj Russell Wilson je späť na nohách. A naozaj ho musím pochváliť, no a uvidíme, čo bude v ďalšom zápase s Bills. Sice teraz idú do bajvíku, takže môžu relaxovať. Ale musel by som vidieť ich dva alebo tri v tomto prípade dobré výkony za sebou, lebo majú druhú výhru za sebou, ale Packers zdolali 19-17 skôr takým spôsobom, že Packers povedali, že nechceme vyhrať. Asi trošku menší šok, ale stále šok, bola prehra 49ers. Tam ani nejde tak o to, že to bola prehra 49ers z Bengals, ale skôr ide o to, že ako prehrali, by som povedal, a hlavne, že 49ers prehrali tretí zápas za sebou. Takže Marek, ktorý sleduje 49ers v tejto sezóne, mi môže teraz je veľmi jednoznačne objasniť, čo sa dialo.
No ja tak s babelou utečiem, aj keď ma to potom dobehne určite nejakou tvojou otázkou. A tipujem, že minimálne v jednej veci sa nezhodneme, ale utečiem teda najskôr k Bengals, lebo treba povedať, že toto boli tí Bengals, ktorých poznáme, a tí Bengals, ktorých ja som tipoval na víťazstvo Super Bowl pred sezónou. Že to bol proste jeden fenomenálny výkon zo strany aj defenzívy, ktorá fakt, že tri veľké turnerové zvládla v druhom polčase, Lajeska Búrova a celého útoku, a ten mal v jednom bode 19 completions v rade proti obrane 49ers. Môžeme sa baviť o tom, že do akej miery tá obrana proste neperformovala, ako by mala, ale naozaj ten útok hral proste vynikajúco. Burrow mal 28 z 32 pasových pokusov pre 283 yardov a bolo fakt vidieť, že už teda asi zranený nie je a hral vynikajúco. Zmenili aj trochu ten ich ofenzívny gameplan a hlavne vďaka tomu, že teda Burrow už bol oveľa pohyblivejší a dávalo im to viacero možností. Napríklad hrali viac spod centra viackrát ako za celú sezónu dokopy. Takisto hrali 4-krát play action spod centra, v iných zápasoch iba raz. Že to sú ako keby tie veci, kedy už s tým pohybom toho quarterbacka vedia pracovať viac a nemuseli využívať primárne iba shotgun. Takisto výborný quarterback draw. Myslím, že to bol na jednom treťom downe, kedy 49ers sú fantasticky bránení dlhých tretích downov, lebo proste oni majú, okrem toho, že celú tú obranu majú vynikajúcu, tak aj linebackerov majú excellently v coverage. Čiže a tam to presne prečítal i to bol podľa mňa dizajnovaný beh na dlhý a tretí od Burova a bol úspešný. Čiže že výborný gameplan, vynikajúci výkon Burova, fakt Bengals, ako sme ich očakávali.
Mm-hmm. Vyzerá, že im strašne dobre bodol ten bye week.
Áno, presne to. Akože preto hovorím, že pre mňa napríklad to nebolo až také prekvapenie, že nehovorím, že som vyslovene očakával, že Bengals vyhrajú, ale ja som to vnímal ako zápas 50-50.
Áno, a teraz k tomu, v čom sa nezhodneme. A je to Purdy, hej, toho si myslel.
Presne toho som myslel.
No, ale ja ešte poviem, že nie je dobrý znak, keď obrana, ktorá je proste považovaná za najlepšiu v lige, dostane 31 bodov od Bengals. Bengals podali fantastický výkon. O tom nebudeme polemizovať. Ja by som toto víťazstvo a túto prehru 49ers pripisoval hlavne tomu, že my sme zrazu videli úplne iný tím. Presne ten, ako si spomínal, ktorý je destined, ktorý je predurčený na to, aby proste bol v tom Super Bowle a niekedy v horizonte 3-5 rokov ten Super Bowl aj vyhral. Ale nie je to dobrý znak, že obrana 49ers dostane 31 bodov. Nie je dobrý znak, že secondary nie v každej situácii si počína tak, ako by si od 49ers čakal. A
tu sa zastav, kým prejdeš tomu prvnému.
Dobre.
Lebo do tohto bodu s tebou absolútne súhlasím. Je to pravda. Proste slabý tackling, slabý pressure.
No.
Nehrala tá obrana, ako by mala hrať. A napríklad ale treba povedať, že ľavý tackle Orlando Brown vôbec nemal ľahký deň. Nick Bosa mal 12 pressures.
Tak.
V tom zápase z toho 10 išlo cez neho. Čiže keby nejaký tlak sa tam dial, ale hlavne teda zo strany Bosu. Už teraz, aj keď bude z druhej strany Chase Young, tak teda držím palce tým offensive line-am, ale to je iná téma. Treba presne, jak si povedať, že v coverage, v tacklingu, aj vlastne v celkovom tom vyvíjaní tlaku bol problém.
K tým dvom pánom, ktorých si spomínal ešte, dajme Gregoryho a Hargravea.
No, takže no, no.
Neteší sa asi
Armstead.
A Armstead, samozrejme.
Ten mal Trevalonka tiež dobrý zápas.
A teraz, ešte k tej defenzíve poviem jednu vec. Písal mi to náš kamarát Roman Kňažko, ktorý je fanúšik 49ers. Písal mi vlastne niečo, čo si prečítal, že Bosa, Hargrave a Armstead sú platení enormne za to, aby v tom poslednom drive Bengals zastavili proste ten útok. Reálne toto si prečítal ako názor nejakého odborníka, že vlastne tam sa mala ukázať tá veľkosť tej obrany. Ale toto je veľakrát problém, ktorý ja vnímam aj v tom našom futbale, že my strašne veľakrát, keď sledujeme napríklad, že slovenskú reprezentáciu alebo svoj obľúbený klub pri góle inkasovanom, máme tendenciu vyzdvihovať problémy, ktoré urobila tá defenzíva bez toho, aby sme dokázali zohľadniť to, ako fantasticky to ten útok súpera previedol. A toto je podľa mňa jeden z tých prípadov.
Je to tak, lebo dá sa absolútne súhlasiť s tým, čo si spomínal, že áno, sú za to platení, ale za čo je budú platení?
Tak.
To sa dá pozrieť úplne rovnako z druhého pohľadu. To sú proste situácie, špičková jedna strana, špičková druhá strana, no tak nejaká, buďte z toho musieť zísť víťazne aj nejaká prehrou.
Tak, presne tak. A poďme do toho, už chcem, aby lietalo Terje Marek. Ja si myslím, že Purdy nehrá dobre.
Ale však buď na ňo trošku ohľaduplný, však chudák bol vybraný ako úplne posledný z celého draftu, ako by sa cítil ty.
Zrazuje toto argument, mane ser. Mane ser. No a dobre, ale tak ty nesúhlasíš, hej, podľa teba?
Nesúhlasím.
Hral dobre? Ak je ano. Otázka postavená, že hral dobre.
Áno. Ja presne som vedel, že dojde k tomuto, ako k tejto výmene názorov a trošku som sa akože tak sám sebe hovoril, že kurník, že asi to pozerám naozaj s takým ďalším skreslením toho, že mu veľmi fandím, bači sa mi ten príbeh, fandím 49ers a tak, ale s veľa názormi som sa stretol, alebo s viacerými, nebudem hovoriť, že veľa, s viacerými, že ono to práve že skresluje naopak, že on ako keby, teraz budem hovoriť nie za seba, lebo však ja seba nepovažujem za nejakého odborníka, ale skôr za tie iné názory, ktoré si ja cením. On mal priemer 11,5 yardov na pokus, že on hral ako keby výborne a hral takisto výborne ako v situácii, keď ho chválime, akurát, že potom dojdu tie dve interceptiony a napríklad a ešte to fumble, ktoré sú proste obrovské chyby, sú, ale ako keby oni sa niekedy stanú a treba brať do úvahy aj to, že sa môžu stať napríklad tým, že tá rauta nebola správne zabehnutá, čo mimochodom pri tom druhom interceptione myslím, že bol problém, aj keď si to už presne nepamätám. A takisto treba povedať, že tie defenzívy niekedy zaberú, že to sa proste stane, lebo aj tá defenzíva môže zahrať fantastickú hru. A to nechcem zľahčovať, lebo to reálne rozhodol ten zápas, ale že zaujímavý názor som videl v tom, že vlastne často rozdiel medzi tým MVP Purdym a tým, že keď sa pozeráme na to, že ako katastrofálne hrá, je naozaj, že proste kúsok šťastia v kľúčových situáciách. A to teraz, ja som nepovažoval Purdyho výkony za MVP level, že podľa mňa to je prehnané, ale zároveň je prehnané si ho podľa mňa nejako zásadne kritizovať za tieto výkony, lebo podľa mňa hrá dobre, akurát v tých rozhodujúcich situáciách proste buď má trochu smoly, alebo tá exekúcia nie je najlepšia, alebo aj iné elementy do toho vstúpia. Čiže možno sa mi budeš smiať za pár týždňov, keď sa to bude opakovať ďalej a ďalej, že naozaj to bolo v Purdym, ale ja si stále myslím v tomto momente, že to nie je nejakými jeho veľmi zlými výkonmi, že proste on hrá dobre, akurát v nejakých momentoch sa to deje odlišne ako v iných zápasoch, keď mu to vychádzalo.
Môj tým ako nováčik hral dobre, tvoj bol trapný. A vieš, čo ti na toto poviem, že...
No povedz.
Ja tým nechcem povedať, že Purdy je zlý quarterback a je okolo neho obrovský hype a proste, že každý, kto ho navrhoval za MVP, je idiot, ktorý nemá existovať a nemal by...
Čo máš s tými idiotmi už?
Neviem.
Prestaň uľažať ľudí ako quarterbackov v New Yorku.
Že teda nemyslím tým to, že on je proste bust a za chvíľku to všetci uvidíte a hovoril Maťo, som
on
to.
On nemôže byť bust. Človek, že posledný na drafte nemôže byť bust.
Ale je veľa hráčov, na ktorých ani ten 7-kolový draft pick nevyhodíš, vieš, že...
Áno.
Dobre, ale späť k meritu veci. Ja len hovorím, že nehrá dobre, lebo, a ja mám preto aj drobné vysvetlenie, neviem, že či ty mi ho zoberieš alebo nie, ale proste z môjho laického pohľadu neštudoval som si to ani u nejakých odborníkov, ani na žiadnych článkoch, je to len vyslovene môj názor. Ja mám pocit, že tie defenzívy ofenzívy ho nútia nehrať štýlom, ktorý chce hrať San Francisco. Krátke prihrávky, rýchle rauty, veľa motionov, veľa jet sweepov, že tie obrany sa pripravujú na to, aby zobrali San Francisco štýl ofenzívneho futbalu, ktorý San Francisco chce hrať. Tým pádom nútia toho Purdyho ísť do tých stredných vzdialeností a v tých stredných vzdialenostiach sa pri quarterbackovi, ako je Brock Purdy, lebo asi je nejaký dôvod, prečo bol vybraný až v tom 7. kole, sa ukážu tie nedostatky, ktoré on ešte stále má právo preukazovať, lebo je iba druhý rok v tej lige a má na sebe ten bilak, že hrá vo výbornom týme, od ktorého sa očakáva Super Bowl. Berieš? Je to samozrejme spôsobené aj tým, že tomu týmu chýba Deebo Samuel, ktorý je veľmi dôležitý,
ano,
pre tú ofenzívu. A Trent Williams samozrejme.
Trent Williams je pre mňa najdôležitejší hráč ofenzívy. Dajme tomu dobre s McAfreem. No ale podľa mňa proste ten Trent Williams je že kľúč. Lebo tá ofenzívna linea u nás nie je, keby sme išli hráč po hráčovi, špičková v líge podľa mňa. Hmm. Ona má najlepšieho, alebo jedného z dvoch, troch najlepších ľavých teklov v líge a má proste fantastický Shanahanov systém a preto to funguje. Ale to je obrovská ako keby strata. No a ten Purdy, treba zobrať do úvahy podľa mňa to, že on ten benchmark, ktorý nasadil v tých prvých 5 zápasoch, bol extrémny. Že to tak. on bol z hľadiska EPA úplne odskočený všetkým v lige. Alebo teda nehovorím len o ňom, hovorím o celé tej ofenzíve. A OK, teraz nastal trochu regres, ale stále to není, že by mal tie čísla na úrovni proste Zacha Wilsona, keď už teda ho tu tak neslavne spomíname. Proste má aj EPA, aj CPOE niekde v okolí proste Herberta a Goffa. Že to ako keby aj, že z tých dát to není žiadna katastrofa.
Súhlasím, no. Len keby som sa mal akože ja nejakým spôsobom rozhodnúť, že kde vidím Brocka Purdyho, tak Brock Purdy je pre mňa momentálne to, čo quarterbacki alebo fanúšikovia istých tímov najviac neznášajú, systémový quarterback, ktorý keď tomu jeho systému sa proste nedarí, tak on nie je ten typ, ktorý to dokáže proste svojou individuálnou kreativitou, kapeš, nejako.
Môže byť. Však zopakujem to znovu, že je to proste posledný hráč z draftu a išiel do systému, kde ti stačí mať systémového quarterbacka, takže to je za mňa v poriadku. Ale dôležité je, že pri dlhodobom, alebo teda v rámci možnosti pri prvým, neviem, či sa dá úplne hovoriť o dlhodobom hodnotení, ale v rámci toho celkového hodnotenia, proste sme si v minulosti hovorili, že on v porovnaní s Garopolom proste prinášal aj hry, ktoré boli nad rámec krátkých nejakých prihrávok, ktoré sú systémové. A to podľa mňa ukázal, že to vie robiť. Samozrejme, musí to ešte potvrdzovať, musia sa celé ako mužstvo dostať z tohto celého problému, však 3 prehry pre 49ers, to je obrovský problém. Ale opäť raz, ako to opakujem, aj pri Chiefs, nejak by som to nevidel tragicky.
No problém je, že trikrát po sebe tá ofenzíva, ktorá predtým dávala 30 bodov minimálne na zápas, dala 17. Takže.
Áno, je to tak. Však je to problém. So
17 bodmi chce v tejto lige vyhrávať iba jedno mužstvo, a to Patriots.
Ja, že Steelers.
Steelers musia, im nič iné neostáva. Ale Patriots vám počuť, že chcú.
No, tak ďalších majú Jaguars, to majú ťažký zápas.
To som chcel práve povedať. Jaguars, Buccaneers, čo je taký zápas, kde si môžeš akurát urobiť hambu. A Seahawks.
No tak to by bola dosť hamba, keby prehrali ešte s Buccaneers. A potom Maťo Eagles.
Tam sa to bude lámať.
Nie, však takto, že môžem za 3-4 týždne povedať, že som sa úplne mýlil, bolo to v Purdym a 49ers majú obrovský problém, ale v tomto bode si nemyslím ani jedno z toho.
Dokonca už taká panika na The Athleticu, že či by nebolo lepšie tam postaviť Darnolda, ale to už aj mne
príde. Čo? Oni ho kritizovali na Athleticu?
Na Athleticu hovorili, že proste sa ukazujú dôvody, pre ktoré je on 7-kolový pige, keď sa nemýlim, ale nebola to výslovne taká kritika, že zavrite ho do basy, ten človek nemá čo hrať futbal. V zmysle len, že ako sa 49ers môžu dostať z krízy, ktorej sú, a že jedným z tých riešení je dať tam Darnolda, ale pre mňa to nie je. Oni to tam aj výslovne obhajovali, že nech by Darnold hral akokoľvek dobre na tých tréningoch, že nie, že to proste musí byť na Purdy, že Purdy sa z toho musí dostať sám. Že nemôžeš mladého quarterbacka pri prvom náznaku nejakej krízy posadiť a dať mu tým najavo, že on je vinný za tú krízu.
Ale hlavne, čo by si získal s Darnoldom?
Centimetre, trošku vyšší, to je všetko.
Dobre, máte, uzavrime dohodu, týmto ukončíme. Najbližší zápas rozhodne, bude čeliť jedné z najlepších obran v lige, čo je Jaguars, tak uvidíme, ako to zvládne, zameriame sa na to.
Či si obrana poradí s generačným talentom? Ja som to zabudol povedať, tedy, keď som to mal povedať. Vieš, čo je ešte úplne evidentné? A to už som aj dnes spomínal, že Cleveland potrebuje jednoznačne doniesť quarterbacka.
Súhlasím.
Lebo tento zápas, zápas o Seahawks bol zo strany akože quarterbackov, ktorí hrali za Browns že šeredný. Čo povieš?
No, takto, že ak sa bavíme o quarterbackoch Browns, tak ja som ten prvý, čo ti bude najviac kritizovať Watsona, a stále sa bude vrácať k tomu Brissettovi, môjmu obľúbenému. Ale akože v prípade PJ Walkera treba poznamenať jednu dôležitú vec, že keď si zoberieš quarterbackov s nejakým signifikantnejším počtom hier, nejaký že 100 v tejto sezóne, tak máš proste graf, keď porovnávame teda ich EPA a to completion percentage above expected, tak máš graf a potom musíš dlho pozerať doľava dole, aby si našiel Walkera. Čiže on je naozaj že veľmi negatívne odskočený, hlavne teda v rámci tej EPA. Čiže je to problém, veľký problém.
Vole, ja som normálne rozmýšľal, že kam toto zavedieš. Naša si to zavedol tam, kam som čakal, len si začal tým, že pozor, PJ Walker nie je až taký zlý, je to 50 miliónový hráč.
To bolo tzv. Dátové budovanie napätia.
Ktoré si ukončil tým, že si to napätie totálne pochoval a zavradil.
No ale chcel som akože zdôrazniť to, že to je naozaj veľký problém. Že aj ten Watson, ktorého kritizujeme, má nejaké ako keby normálne čísla z hľadiska dát. Ale PJ Walker naozaj nemá.
A to ešte Dorian Thompson Robinson, ktorého sme tiež videli v tejto sezóne hrať, ktorý
tak to keď si znižím počet hier, lebo ten sa mi tam nezmestil, ale dám to napríklad na 30, tak ten je odskočený zase úplne dole, ale tiež doľava. Takže...
Doľava znamená zle, vážení poslucháči, zle. Ty brďo, máš hen takú obranu, naozaj, že takú, to je prípad Pittsburgh, že máš perfektnú naozaj, že obranu, Cleveland má možno, že arguably najlepšiu obranu v lige, ale v tom útoku tam je proste tak strašne zlé, ja to neviem vysloviť, že proste tak strašne zlá je tá pasová hra, ten pasový útok.
No,
že...
Ja ti to uľahčím, že ja sa dnes veľa pozerám na grafy, takže to je ťažko komentovať bez obrazu, strašne rád by som to ukázal, no. Zakružkoval tie klastre, ale jak som hovoril o tom akože klastri, ktorý je na tom akože pozitívnej časti spektra, okolo Eagles, kde sú zhromaždené tie ich najbližší súperi, tak keď sa zasa pozrieme, že teraz pri grafe, ktorý porovnáva defenzívne EPA a ofenzívne, keď sa zasa pozrieme doľava hore, tak tam vidíme taký zaujímavú skupinku tímov, že Browns, Steelers a Jets, ktorí majú veľmi, ktorí sú v podstate na rovnakom mieste a majú spoločné dve identické veci, že majú vynikajúcu obranu a katastrofálny útok. A to je proste úplne presne to ukazuje, ako keby typológiu týchto troch tímov.
No, Seahawks tento zápas vyhrali napokon v tom kvázi poslednom drive, keď skorovali touchdown, ale teda ja si myslím, že tento duel bol tesný len kvôli Seattlu, lebo Seattle vlastne nedokázal ako keby využívať tie turnovere, ktoré tá defenzíva aj generovala a nedokázal ten zápas zabiť oveľa skôr, než mal byť zabitý.
No, hej, treba povedať, že v tomto zápase treba vyzdvihnúť asi hlavne tú obranu,
ano.
Ktorá celkovo... Že to je sranda, že minulý rok sme veľmi chválili, vlastne boli šokovaní Gina Smitha a toho útoku, že ak perfektne hral a tá obrana ich dosť často ťahala dole, ak si dobre pamätám. A tento rok, nie že by ten útok hral zle, hrá trochu horšie, ale tá obrana si myslím, že je veľmi dôležitá v tých zápasoch, ale presne, ako už si dnes spomínal, tá behová obrana bola problematická.
No, tak tam Leonard Williams podľa mňa bude veľmi dôležitý článok. Ale zase treba povedať, že Cleveland behal neskutočne veľakrát, 40 krát v tomto zápase.
Čo iné ti zostáva?
Čo iné ti zostáva, keď máš dve kopytá, ktoré hádžu šíšku?
No, tak ale...
A tretie je zranené.
Jedna vec je, že to môže byť problém s tých quarterbackov, ale keď ti nefunguje žiadny quarterback, tak to môže byť problém aj iný v tej ofenzíve. Ale tam treba povedať, že minimálne ofenzívna linea, čo ja si pamätám, tak tam patrí k najlepším v lige, teda na papieri. Ale neviem, no, nesledujem Browns až tak podrobne, aby som toto vedel vyhodnotiť.
Ten tým je s drobnými obmenami podobný už dlhé roky a rozumej, 4 roky minimálne. Pod Bakerom Mayfieldom tam bola jedna sezóna, kedy oni boli neskutočne silní.
Mm-hmm.
Za mňa to je jednoznačne okolo. Trbekovi v tomto týme. Jednoducho tam
je. Ale je pravda, keď si spomeniem na svoje slova o Brissettovi, tak vlastne je to potrebné.
Áno, jednoznačne áno. Ja čakám stále. Ešte nič nebliklo, ale čakám. Každú chvíľu to príde, podľa mňa. Ak to nebude aj Brissett, tak to niekto musí byť proste, lebo oni si nemôžu totiž to dovoliť nepriniesť quarterbacka k hen takej výbornej defenzíve. Proste musia to aspoň skúsiť. A Brissett nebude...
Ale mňa šokuje, Maťo, že túto takto jednoznačne dáš toto stanovisko a pri Jets sa tváriš, ako sa ten Wilson zlepšuješ. Tak to je úplne rovnaký totožný príklad. Ježiš,
už mi s tým daj pokoj.
Ale je pravda,
Jasné, že aj Jets musia doniesť quarterbacka.
Ale je pravda, že Jets na tribúne sedí Rodgers, čo trošku akože mení situáciu. Zatiaľ, čo tu sedí Watson na lavičke za podobné peniaze, ale teraz inými výkonmi asi ako by podával Rodgers.
poďme sa presunúť k Super Bowl contenderom, pretože...
Prečo používaš množné číslo? Už tam rátaš aj Atlantu?
Tak, lebo už konečne vymenili quarterbacka, to je zase tvoja obľúbená téma, nie?
Áno, áno, to je pravda. Príseda Heineky, to sú moje.
Trvalo to síce, ale je to tu a stále to nestačilo na nič. Ale povedz mi na úvod, keďže ja budem o Tennessee asi hovoriť trošku viac, keďže konečne mám o čom, že povedz mi ty, ako si ty vnímal premiéru Willa Levisa.
No, tak ja na úvod, predtým, ako budem musieť hovoriť niečo pozitívne o Titans, by som ešte dal taký disclaimer, že nezabúdajme, že aj Mariota mal v prvom svojom zápase za Titans 4 touchdown.
Kriste, pane, nedáš mi pokoj.
Musel som to vyťahnuť, toto. Ale je to vlastne úplne irrelevantné, je to len taký vtip. Ale že je to neuveriteľné. Neviem vlastne, že v živote by som neveril, že takéto niečo môže stať.
Že ja Majka Bobby s tou môže mať?
Presne ma to napadlo, ale nechcel som ísť do tejto témy. Že Will Levis vlastne nielen, že hodil 4 touchdowny, ktoré, nepamätám si presne, ale minimálne 2 boli s play actionom, ak neviac. To je úplná klasika. Mm-hmm. Podľa mňa oni netrénovali s ním, odkedy ho draftovali nič iné, iba play actiony. Mm-hmm. Ale on vlastne hodil 3 touchdowny, ktoré mali viac ako 50 yardov vlastne vzdialenosti vzduchom, že neboli to viac ako 50 yardové touchdowny, ale vzduchom to bolo viac ako 50 yardov. A Titans mali ako keby v tých díkoch 1 až 7 nula touchdownových, deep touchdownových pasov. A tu ich hodil 3. A zároveň hodil 3 z 10 najdlhších touchdownových pasov v sezóne celkovo. To je akože že zaujímavé veľmi. Takisto teda akože porovnanie toho, že koľko pasových touchdownov, tak ten Hill hodil zo 158 pokusov 2 a Levis z 29 4. Že to je ako keby, samozrejme je to špecifické, ale aj tak je to neuveriteľné, že zrazu tá ofenzíva, ktorá je z môjho pohľadu absolútne impotentná, lebo tam proste naozaj nič iné není v rámci tej pasovej hry, okrem veľmi, veľmi šikovného využívania play actionov a toho, že Vrabel naozaj je špičkový tréner, tak zrazu takýto výkon, musím povedať, že ak by toto pokračovalo, čo by som samozrejme nerad prebiehal, lebo je to jeden zápas, ale ak by to pokračovalo, tak to Titans ešte môžu mňa negatívne prekvapiť.
Ja k tomu dám dve poznámky. Prvé je také, podľa mňa, že doplnenie a potom druhý bude taký reality check. A prvé, podľa mňa, že Nuke Hopkins, DeAndre Hopkins, po tomto zápase prestal rozmýšľať nad samovraždou a konečne si začal užívať futbal, lebo po veľmi dlhej dobe si mal pocit, podľa mňa, že DeAndre Hopkins sa zabáva futbalom.
Ty dnes, keby sme nahrávali v Amerike, tak už by si on zobrali mikrofón.
Čo, roztrihali občiansky? Že DeAndre Hopkins reálne sa zabával. Po veľmi dlhej dobe som mal z neho pocit, že je to futbalista, ktorý je proste geniálny, špičkový. Ono to dospelo až do takého bodu, čo je vlastne najväčšie odzrkadlenie toho, ako zlý je tvoj pasový útok. Oni rozmýšľali nad tým, že Hopkinsa by mali ešte pred 8. výkon vytradovať. Toho Hopkinsa, ktorého priniesli pred sezónou ako v podstate záchranu toho, aby v tom týme bola nejaká pasová hra, ktorý to tam mal teraz celé naštartovať a popri jeho boku sa mal zviesť Traylon Burks, čo je minuloročný prvokolový pick, tak povedám, že v tomto zápase sa konečne prvý raz, odkedy je v Tennessee, bavil futbalom. A teraz ten reality check. Vyzeralo to všetko krásne, všetko to bolo hrozne effortless v podaní Willa Levisa. Naozaj, ja som mal pocit, že on hádže 5 yardové prihrávky a ono to letelo 50. Všetko to vyzeralo strašne pekne, esteticky. Pravda je však tá, podľa mňa, že počkajme si na budúci týždeň alebo o 2 týždne, keď budú Titans hrať proti týmu, ktorý aj bude mať pass rush. Lebo kedy ste v tejto sezóne videli ofenzívu a quarterbacka Titans, aby mal toľko času na to, čo urobí s loptou? To ste podľa mňa ešte nevideli.
Môže byť. Ale vieš, to je aj tak podľa mňa najväčší smoliar, ako ho mi najviac ľúto po tomto zápase.
Malik Willis.
Presne, to je tak tragická situácia, že vlastne Vrabel vyhlásil, že ako keby 50 na 50, že Willis Levis, ne? Že obidvomi ráta rovnako. Prvý snap na Willisa došiel tam, tak trochu vysoký snap, hneď fumble, a Falcons majú loptu. No, už sa na to ihrisko nedostalo.
Ja som hovoril o Willisovi, že jednoducho on... Myslím si, že on by mal odísť z Tennessee, z toho súčasného Tennessee, ktorému nedokáže dať čas v kapse, ktorý on potrebuje, a mal by ísť odísť sa developovať pod nejakým iným trénerom v nejakom inom systéme, lebo na ten štýl futbalu, podľa mňa, ktorý on zatiaľ ukazuje v Tennessee, v tých pár zápasoch, ktorých hral, na ten nemá. Lebo on je ten quarterback, ktorý predržiava tú loptu, to je Sam Howell. A to sa nedá. Jednoducho je nonsens, aby si proste s takýmto futbalom hral za ofenzívnou lineou Tennessee Titans, ktorá jednoducho ti nemôže garantovať toľko času, koľko on potrebuje. A Will Levis bol effortless, robil správne rozhodnutia, robil dobré rozhodnutia pod tlakom, hádzal loptu presne, ďaleko. Keď hádzal ďaleko, za mňa osobne robil dobre to, že to hádzal čo najviac genzóne, nenechával tú loptu proste v strede, priamo, aby tam nehrozil nejaký interception, ktorý by bol ešte aj, neviem, že navrátiteľný, alebo jak to nazvať. Jednoducho, že robil dobré rozhodnutia, ale naozaj, že chcem si počkať, ak sa nemýlim, Titans majú teraz bye week. Nie, nemajú bye week, teraz hrajú zo Steelers, to sme sa bavili. A oni už mali bye week vlastne, čiže on teraz môže byť v tempe, no a môže sa ukázať proti Steelers. Podľa mňa to bude dobrý lakmusový papierik, že vlastne kto ten Will Levis je. Ale nič to nemení na tom, týmto uzavriem, že jednoducho tento jeden zápas mi stačí na to, aby nevymýšľali s Tannehillom žiadne blbosti, aby sa ho pokúsili ešte dnes, ak bude záujem proste predať.
Ty budeš pozerať zápas Titans Steelers?
Počkaj, ja mám seba zohavovanie na útorok. Asi nie.
Ale však faníš tým Titans, tak by si mal.
Dúfam, že to je... Nie je. Tak som dúfal, že to je nejaký Sunday night. To by bola
paráda. Nie, Thursday night, ale je to Thursday night futbol.
Hej?
No, teraz štvrtok to je.
No, počkaj, to budem nahádzanej Slovensko-Kosovo, tak môžem si dať taký... Také dva ťažké zážitky športové.
Daj si, daj si.
Je to možné, že si to pozriem, no ale nečakám od toho vlastne nič dobré.
No, možno sa tam budú diať zábavné veci. A možno nie.
A možno nie.
NFL Backfield Podcast.
Saints Colts. Ja mám, priznám sa, k tomuto zápasu veľmi málo poznámok. A tá poznámka je, že dokým tam neprišiel ten interception Colts za stavu 20-21, tak to bola akože celkom vyrovnaná prestrelka. A s nejakým spôsobom sa to tam zlomilo, ale minimálne jedno je pravdivé, že zápasy Colts tejto sezóne sú neuveriteľná zábava.
Presne, no. Dobre to je.
Tak čo vravíš na tento zápas?
No, presne, jak si povedal, zápasy Colts budem sledovať asi častejšie ako v minulosti, ale musím asi najviac vyzdvihnúť ofenzívu Saints v tomto zápase.
Súhlas.
Samozrejme, treba zobrať do úvahy, že do akej miery to bolo aj pasovou obranou Colts, ktorá bola naozaj veľmi slabá, ale ten útok... Alvin Kamara hrá vo fantastickej forme, hlavne teda aj v pasovej hre, to využívanie Taysoma Hilla, je to akože pomerne kreatívna ofenzíva, potom receivery pre nejaké big playe, že myslím si, že to bolo na veľmi slušnej úrovni. Celkovo som čítal, že dosiahli 511 yardov, čo je najviac od Vianoc 2020. Takže úspešný zápas pre ofenzívu Saints, možno by som vyzdvihol ešte celkovo asi aj receiverov, by som ešte tomuto pridal. Na strane Colts, čo bolo zvláštne, že vlastne to jediné, čo fungovalo Colts v tomto zápase, a to bol behový útok, tak vlastne ho začali postupne ignorovať. Jonathan Taylor mal najviac odbehaných yardov v prvom polčase za posledné 2 roky a potom v druhom polčase mal iba jednu carry. Že tomu asi úplne nerozumiem. Zároveň Minshew akože nejako nexeloval, skôr teda akože mal problémy. A že neviem, prečo odišli od tejto stratégie, keď vlastne tá behová obrana Saints moc nefungovala a im naozaj ten behový útok celkom fungoval.
Naozaj tie bomby na Shaheena boli super. Ja som si užíval Shaheeda teda. Ale no, páčil sa mi aj ten prvý touchdown na Downsa napríklad. Ten bol tiež veľmi pekne zahraný, ale to skôr z takého strategického hľadiska.
Celkovo tá ofenzíva, hovorím, že maximálne pozitívne uhodnotím v tom zápase, ale uvidíme teda, že či to bolo s veľkým prispením obrany Colts. Ale treba povedať, že ďalší super sú Bears, takže tam si asi podobne zahádžu.
Zachrantia.
No.
A tak už tam je Monte Svet, tak už to nebude asi také jednoznačné, nie?
No, tak neviem, či zrovna Svet zachrání najhorší pazraž v lige.
Čo to Indy? Počúvaj, lebo však oni chvíľku vyzerali, že pri tom, aká je tá divízia nevyspytateľná, že by mohli trošku poprevetrať.
Tak nevyspytateľná, ja už dlhodobo...
Už teraz nie je, no.
Veľmi, no, tak už teraz. Podľa môjho názoru je veľmi vyspytateľné, kto vyhrá tú divíziu už dosť dlho. A som rád, že sa to potvrdzuje.
No ale po tej výhre Tennessee... Ja no, hovor.
Čo by si sa po tej výhre Tennessee?
Po tej výhre Tennessee napríklad rozprávali, kto to bol... na ESPN, alebo kde som to čítal, to je jedno, že no, Tennessee by si malo teraz veľmi dobre rozmyslieť, že či bude predávať svojich hráčov, lebo akože sú zrazu 3-4 a jednoducho ten sen o play-off ešte nekončí. Řekl všechno.
No, asi tak. Ne, tak akože snívať o play-off kľudne môžu, bez problémov, ale myslím si, že tá AFC je naozaj veľmi kvalitná. 3-4 sú aj Chargers, ktorý by som stále o niečo viacej veril asi ako Tennessee. Aj keď s tou obranou vlastne ani neviem, ale tak asi hej. Ale hej, tie zvyšné pozície mimo Jaguars, ktorí sú podľa mňa úplne inde ako tá divízia a sa to potvrdzuje, tam Texans, Titans, Colts, ktokoľvek, čokoľvek, proste pre mňa úplne vyrovnané týmy momentálne. Čo tiež niečo svedčí o ambíciách Titans.
Môže byť.
Ale možno Will Levis bude toto predvádzať každý týždeň a ja sa poviem hambi do kuta.
Kiež by si mal pravdu, Marek, kiež, ale obávam sa, že nebudeš. Inak vrátil sa Skoronsky, to som ešte nespomenul, čo by mohlo tak trošku aspoň pozdvihnúť tú ofenzívnu lineu mizernú Titans, ale ja si myslím, že naozaj v tom najbližšom zápase s Pittsburghom sa ukáže, že to bol taký, ja hovorím, že one hit wonder, lebo to by znamenalo, že už od Levy sa nič neuvidíme, ale že to bola taká predčasná radosť. Že
ten Skoronsky, no to je také chytanie sa, vieš, jak naša obľúbená veta. A není to málo, Antone Pavloviči?
No je. Veď uvidíme. O týždeň budeme múdrejší. A múdrejší už sú aspoň aj v...
No vo Vikings teda nie sú?
Vo Vikings. No sú, lebo majú Dobsa.
No hej, ale... Akože áno, vedia na čom sú, to máš pravdu. Ale čo z toho bude, to podľa mňa je veľmi otázne.
No.
A pritom je to veľká škoda, lebo prepáč, že to skočím, potom možno pokračovať ty ako veľký fanúšik Kirka Kazinca, že vlastne Vikings naozaj v tých posledných zápasoch ukazovali výborné výkony a po tom zápase s 49ers to bolo, že čo sme ich tak chválili.
Mm-hmm.
A to bol naozaj špičkový výkon. A treba povedať, že bez Justina Jeffersona, že ten Kazinc dokázal fungovať už druhý zápas po sebe bez Jeffersona úplne bez problémov v tom útoku. A vyzeralo to veľmi nádejne a je to pre nich obrovská škoda. Že ja neviem teraz asi posúdiť, že ako to zvládne Dobbs a ako to pôjde ďalej. A veľmi ma mrzí, že Vikings nám pokazali našu srandu o one score games. Ale zaslúženie tie zápasy vyhrávali.
No, ja to vnímam tak, že vlastne oni idú ponaháňať Detroit, lebo však čo im iné ostáva na ceste za víťazstvom v divízii. A jednak nemajú na výber s tým quarterbackom. Proste buď by to nechali na nováčikovi Jarenovi Hallovi. Z toho, čo som ja videl v jeho podaní v preseason, viem, že to nie je možné to nechať na ňom. Čiže oni nemali na výber, oni museli doniesť quarterbacka. A Joshovi Dobbsovi podľa mňa chvíľku potrvá, kým sa naučí ten playbook. Čiže tie najbližšie zápasy podľa mňa v prípade Vikings nebudú nejaké extra kreatívne. On podľa mňa v momente, jak vyšla informácia, že je tradovaný, tak mu tréner poslal rovno prvých 328 strán playbooku a už na ceste v lietadle to musel študovať, lebo oni budú od neho chcieť teraz za 9 týždňov neskutočne veľa. A to teda neviem, že či Josh Dobbs, ktorý až po začiatok sezóny v Arizone bol absolútne priemerný až podpriemerný quarterback NFL, dokáže zniesť, zvládnuť a stráviť. Budem im držať palce, no.
Jak som dnes už hovoril, že vlastne ja to neviem zhodnotiť, lebo neviem, aké boli iné možnosti. A vieš, ak nemali iné možnosti, tak je to museli niekoho doniesť. To proste bez debaty. Takže vedel by som to zhodnotiť iba v prípade, že by som vedel, či vlastne mali inú variantu.
Ja som dokonca čítal názor, že vlastne Vikings musia ísť po Tannehillovi. Čo je vlastne Kirk Cousins, ktorý nenosí flanelové, ale normálne košele. To je vlastne to isté.
Ja neviem, či to Kazinca stále nepodceňuješ. Nemám na to žiadnu evidenciu, ktorú by som ti chrstol do tváre, ale podľa mňa ho trochu podceňuješ.
Cousins je najhorší z najlepších quarterbackov. Uspokojil som tvoje...
Nie, lebo to som už počul od teba miliónkrát a vlastne neviem, čo to znamená. Ja si myslím, že ho podceňuješ.
Jaj, ty... Neveriaci.
Možno to neukáže, keďže si nezahrá. No.
Poď mi povedať, čo ťa zaujalo ešte tento týždeň.
No, veľmi ma bavila Lions. To je, ak si povedal, že Vikings idú naháňať Lions, tak im prajem veľa šťastia. To je naozaj, že super tým, perfektne nadraftované, nemíňali, teda, OK, teda, že zabudníme na prvé kolo tento rok, ktoré som tak kritizoval, a pozrime sa do tej väčšej minulosti, že nemíňali úplne tie prvé piky nejako besilo. Nebrali jedného quarterbacka za druhým, aby si to skúšali bez toho, aby boli postavené mužstvo. Postavili si mužstvo, donesli quarterbacka, s ktorým to vyskúšali, zatiaľ to vychádza perfektne, Goff hrá vynikajúco. A naozaj tie mená, teraz sa vrátim k tomu tohto ročnému draftu, že ja nekritizujem Gibbsa, samozrejme, to je evidentne vynikajúci running back. Pripomeniem to, že my kritizujeme tú hodnotu toho postu, ktorú si vyberajú v pomerne vysokom piku prvého kola, ale keď menujeme tých hráčov, proste Hutchinson, Amon-Ra St. Brown, Gibbs, Laporta, Sewell, Branch, to sú proste za posledné roky fantastické draft picky, ktoré kvalitatívne vyzerajú vynikajúco, a celý ten tím je do budúcna extrémne nádejný. No a ešte by som takú jednu vec poznamenal, že veľmi dobre im funguje ten pass rush, a fungovali aj v tomto zápase, a treba povedať, že Garoppolo je extrémne senzitívny quarterback na pressure. On je veľmi, veľmi zaujímavé to, a keď si to porovnáme v rámci EPA na pokus, keď je pod tlakom, je 32. a bez tlaku je 4. Že to je proste extrémny rozdiel. To znamená, že a v tomto zápase bol pod tlakom 71,4%. Neuveriteľné číslo, takže to bol zasa taký ten zápas, v tom Detroit podľa mňa podobný Jaguars, že oni si vedia tie zápasy komplikovať sami, a ja nechápem, ako to mohlo byť pomerne vyrovnané tak dlho, že úplne, úplne jasne lepší tým na tom ihrisku.
Mňa prekvapilo, že konečne vyhrali Panthers.
No, to prekvapilo aj mňa, to si teda Texans dosť zbytočne pokazili.
Tak, ale teda prvá výhra pre draftovú jednotku.
Tak si nemôžem smiať, že tým, ktorý si typoval na playoff, je on bez výhry.
Ja som ich typoval, akože vieš, čo by bolo najlepšie, keby som to mohol typovať pred sezónou, že oni vyhrajú divíziu, ale nepostúpia do playoff, že to by bolo najviac fair. A to sa stať nemohlo logicky, takže som ich automaticky musel typovať aj na to, že budú v playoff. Ale teda hej, no, tak možno už franšíza vedená Frankom Reichom sa trošku zdvihne, aj keď
neviem. Pochybujem o tom.
Neviem, pochybujem aj ja veľmi prudko o tom. A druhá vec, čo ma nie že prekvapila, ale čo skôr akože, a trošku ma to prekvapilo, ale v nadväznosti na ten tým poviem niečo iné. Prekvapilo ma, že Arizona znova dokázala ponaháňať silný tým, že teda s Joshom Dobsom boli jeden touchdown od vyrovnania zápasu s Baltimorom.
A ja mám pocit, že to hovoríme každý týždeň a furt majú rekord 1-7, že 1-7, to je fakt iba také naháňanie.
No, že nie je fér, že Arizona je 1-7, rovnako ako nie je fér, že Pittsburgh je 4-3.
No tak to rozhodne není fér. Pre nikoho.
Ale zároveň začínam uvažovať nad Ravens ako nad akože veľmi vážnym playoff contenderom. Nielen playoff, ale aj Super Bowl contenderom.
Tak to playoff contender, to by si ich veľmi
tak, pocenil. Tak, Super Bowl contender, to som chcel povedať. Mm-hmm. Ale zároveň čakám na to, že kedy sa to posere.
Ako to býva zvykom?
Tak, lebo to je veľmi taká Ravens way.
No, neviem, kedy sa to akože začne kaziť, ale
už je na čase.
Začal veľmi dominantný tá obrana, akože jedna z top lige. Jackson nemá každý zápas špičkový, ale mal aj, že absolútne špičkové. Mm-hmm. No momentálne, akože treba povedať, že Chiefs a Dolphins v rámci tej AFC sú asi na jednej úrovni, že ako keby samozrejme, že na papieri, aj keď vidíme Chiefs a bavíme sa o nich, tak stále to je favorit číslo 1, ale podľa nejakých výkonov aktuálnej formy to sú tri týmy, ktoré by mali bojovať o víťazstvo konferencii. Mm-hmm. A teda ešte možno Jaguars, by som tam tak pridal nesmelo.
Momentálne sú v tabulke pred Baltimorom, neviem, či to niečo znamená, ale sú tam. Podľa mňa, že tam sa to bude lámať na Kansase, Miami, Baltimore, Jacksonville a Cincinnati. Buffalo mi smrdí v tejto sezóne.
No však Buffalo som ani nemenoval, ale to Buffalo, taktože mali aj dosť zlé výkony, ale stále to, rovnako ako to hovorím pri Chiefs a 49ers, opäť tým, kde proste dostanú sa do play-off, o tom nie je debaty, tam sú zasa rovnaký kontender, ako boli pre mňa pred sezónou.
Podľa mňa im naopak môže trošku pomôcť to, že po rokoch nepôjdu do play-off z vysokého nasadenia, ale že tam pôjdu vlastne po veľmi strastiplnej sezóne a nebude na nich taký spotlight.
No, ale momentálne vyzerá strašne našlapané, ne že by tá AFC, ne že by nevyzerala pred sezónou, ale keď si zoberieš tie týmy, čo sme vymenovali, že by sa mali akože byť o to víťazstvo v konferencii Dolphins, Ravens a Chiefs, pridáme k ním nejako Jaguars a stále tam máme ešte vlastne Bengals a Bills. A k tomu ešte treba prirátať akože potom také týmy, ktoré majú dosť veľké problémy aktuálne sami so sebou, ako Jets a Chargers, ale stále sa tam môže nastať nejaký ten finálny obrat k tomu, že budú naplňať ten svoj kvalitatívny potenciál.
Tak, toto bude povedať, že veľmi zaujímavá konferencia celkovo, jak sa tam budú vyvíjať tie playoff pozície.
No a keď som spomenul Chargers, tak ešte by som dopovedal, že teda aj k ich zápasu, že zápas proti Bears, teda to je povinné víťazstvo, to by som nejako neoslavoval. Ale zaujímavé je, že vlastne Herbert hral prvýkrát bez rukavice ochrannej, lebo on si vlastne zlomil prst na ľavej ruke v štvrtom víku. Treba povedať, že mal ako keby jedno z najhorších výkonov v rámci týchto troch zápasov. Neviem, že či sa to dá zhadzovať na tú zlomeninu, možno áno. A teraz odohral vynikajúci zápas. Áno, je to proti Bears, ale možno, že tu rovnako uvidíme nejaké také stanie z popola, ako pri Buro po zranení, že aj Herbert po tom zranení dokáže potiahnuť ten tím a tú ofenzívu, ale myslím si, že jeho bremeno, ktoré si nesie na sebe v podobe organizácie Chargers, je teda oveľa väčšie.
Aj.
Ale budeme veriť.
Pritom je to zaujímavé, lebo je to na nehádzacej ruke, že?
No, áno, áno. Napríklad to obmedzuje v prísnepoch, že tiež si myslím, že hrali toho veľa zo shotgunu, že on vlastne pod centrom kvôli tomu nemohol hrať. Čiže to sú také detaily, ktoré to môže ovplyvňovať, ktoré my ani poriadne nevidíme.
Mm-hmm.
Už nám zostalo iba Miami, ale tak to je...
Miami zdolalo New England. Čakali ste niečo iné? Nie. A Dallas, ktorý rozbil Rams.
Áno. To bolo veľké víťazstvo.
A Buffalo si teda o 6 bodov poradilo s Tampou, to sme...
Ale možno ešte by som spomenul to k Dolphins, že oni majú dosť problémy so zraneniami v ofenzívnej line. Že tam proste 4 startery sú zranení, alebo boli zranení, alebo sú otázni. A to môže byť veľký problém.
Ale už hral aspoň Ramsey.
Áno, Ramsey hral a myslím, že mal aj nejaký interception.
Nemal. Počkaj, nemal. PD je čo?
No dovolil iba jednu reception na 3 targety a jedno bol interception.
Tak začleňuje sa.
No a toto je zaujímavé, že Mac Jones bol 4 zo 7 pre 5 yardov a interception, keď išiel do ľavej strany ihriska a do druhej strany bol 5-21 pre 156 yardov a 2 touchdowny a Ramsey hral teda pravého cornera 100% času.
Wow.
To je celkom, to vyzerá ako, že to celkom impact jeho príchod.
A malý interception, dobre hovoríš.
No.
Uj, to si predstav tú ofenzívu a do toho ešte defenzíve taký playmaker.
S tou zranenou lineou to môže byť nebezpečné ešte aj vzhľadom na ten Tuov zdravotný stav minulé sezóny. Tam sa môže veľmi ľahko pokaziť celá sezóna.
To by tiež nebolo veľmi divné, keďže sa to má udieť Miami.
No, tak.
Výživná debata o NFL ako vždy, Marek, veľmi potešením.
Aj mne, ďakujem.
Ďakujem aj všetkým poslucháčom. Pripomínam, že poslucháči alebo čitatelia Denníka N si môžu tento podcast vypočuť aj v aplikácii Denníka N, za čo veľmi pekne ďakujeme. No a neostáva mi nič iné, iba sa tešiť z NFL-ky, tešiť sa z toho, že vám môžeme v rámci tohto podcastu NFL Backfield Podcast prinášať naše postrehy na to, čo sa deje na ihrisku. O týždeň už to budeme mať aj s prestupmi, ktoré sa udejú v rámci dnešného, teda utorkového deadlineu. Ja verím, že teda ten ešte zaparkuje. Teraz počkaj, čerstvo správa z Atletiku. Toto si dáme ešte na záver. Nejde mi odblokovať telefón. To je napätie. Nie, nič. Zatiaľ nič. Tak budeš sa musieť zobudiť na to, že je Brissett späť v klíne. Je mi to ľúto, Marek.
Ja ako fanúšik Steelers to dosť prežijem, keď tam nedojde.
Hej, asi áno. Lepšie končiť s úsmevom ako so smutkom. Počúvajte naďalej NFL Backfield Podcast, sledujte naďalej NFL a majte sa pekne. Čau.
Čaute.
NFL Backfield Podcast.